Kwa ndugu Boni na kusanyiko, haya bila shaka ni majaliwa makubwa kwangu kurudi San Bernardino tena. Mahali hapa panashikilia kumbukumbu nyingi kubwa za siku zilizopita. Na mimi kusikia jambo hilo, ziara ya kuja hapa na bado ina ushawishi ambao ungali hai, mbona kwa kweli mtu linakufanya ujisikie furaha kwamba Bwana alituelekeza kuja huku miaka kadha iliyopita. Nilikuwa nimeketi tu pale kwenye mahali pa kuegeshea magari, sasa hivi tu nikijaribu kukumbuka moja ya matukio yaliyotukia. Kulikuwa na Bibi Isaacson aliyekuwa mkalimani wangu huko Finland kwenye uamsho wa kifini, naye alikuja kwenye gari nilipokuwa tu nikiondoka, naye akasema, sauti yako ya Finland. Nami sijui kama Bibi Isaacson anaishi mahali hapa, sikujua. Asingeweza kuwapo usiku wa leo. Je, ndivyo? Bibi May Isaacson, naye anatoka Finland. Halafu, jambo jingine kubwa lilokuja kwenye kumbukumbu zangu, ilikuwa ni maskini mhudumu mwanamke kwenye mkahawa ambapo mimi hula. Mahali fulani karibu, wanapaita Atlas Hotel. Ninaamini hilo ni kweli sasa. Na maskini bibi huyo alikuwa na, nilikuwa nikiomba pamoja naye. Alikuwa yeye msichana mzuri bali hakuwa Mkristo. Nilimwalika kwenye mkutano. Naye alikuwa amempoteza mtoto wake mchanga, na ninaamini ya kwamba mumewe walikuwa wametengana. Nasi tulikuwa tukiomba ya kwamba wangepatana na mume wake ama wangepatana pamoja. Kwa hiyo hata sijui kama maskini bibi huyo mdogo angeweza kuwa yupo hapa. Unaona nini? Na halafu tukio lingine lililotukia lilikuwa ni la mtoto mchanga aliyeletwa kutoka mahali fulani umbali wa mwendo wa gari wa siku moja hivi. Naye alikuwa amekufa na alikuwa amelazwa mikononi mwa mamaye. Naye akafufuliwa. Je, mtu huyo angekuwa yupo hapa? Na katoto hako kalikuja, ninaamini kutoka kwenye mkoa wa huku, karibu na hapa, ilikuwa ni juu ya hapa. Naye maskini mama huyo alikuwa anaendesha gari usiku kucha, na baba na maskini mama huyo ameketi pale kwa huzuni, ameshika maskini maiti ya mtoto wake mchanga aliyekufa. Ndipo nikawazia, imani kama hiyo, kama ningalikuwa mnafiki aliyemkubwa sana duniani, Mungu angeliheshimu imani ya mama huyo. Nikimshika mtoto huyo mchanga mikononi mwangu namna hiyo, huku nikiomba, akapata joto, akaanza kusogea, akafungua macho yake madogo, nikamrudishia mama yake. Kwa hiyo walikuwa wametokea mahali fulani, sidhani walikuwa Pentekoste hata hivyo. Walikuwa nini tu, ninaamini ilikuwa tu ni kanisa fulani ambalo kutoka, hata sijui kama walikuwa Wakristo ama la, sikuwauliza kamwe. Nilikuwa nimefurahia sana juu ya mtoto huyo mchanga kufufuliwa tena. Tangu wakati huo, ndugu Bon, mambo mengi yametokea. Bali tungali tunamtumikia Mungu yeye yule ambaye anadumu kuwa yeye yule jana leo na hata milele. Nikiangalia tu kila mahali, ninamuona ndugu Leroy Kopp akiketi hapa. Ni mara ya kwanza nimemuona kwa muda mrefu. Paulo, ni kweli. Leroy ni baba yako. Ni sawa. Lo jamani, Urusi. Vema, hivyo ni ninajua askari huyu hodari kule, yuko kule katika shughuli za mfalme. Kwa hiyo, kwa kweli nina furaha kuwapo hapa na kumsikia mhudumu huyu kijana akisema alivuviwa na huduma tuliyokuwa nayo wakati tulipokuwa hapa. Hilo linafurahisha jinsi gani. Nami ninatumaini sasa ya kwamba nikijua twapaswa watu wamesimama wala hatutakaa sana. Tunazikumbuka zile ibada kuu za uponyaji. Halafu ninasikia ya kwamba kuna ndugu hapa jirani mahali fulani anaendesha uamsho wa uponyaji. Ndugu fulani aitwaye Leroy Jenkins. Ninaamini hilo ni kweli. Na kwa hiyo ninashukuru sana, nikitumaini ya kwamba Bwana anambariki na kumpa ibada kubwa kubwa mno. Ni jamani, nilijisikia nimeheshimiwa sana usiku wa leo kuja kwenye kanisa kama hili. Daima hujisikia vizuri zaidi katika jengo la kanisa kuliko ninavyojisikia katika vyumba hivyo vya mikutano. Hakuna kitu dhidi ya chumba cha mkutano. Lakini unajua mimi, huenda ikawa ni ushirikina ama na nini tu, inaonekana kwangu kama ni kweli. Unaona, wao unaingia kwenye kumbi hizo za mikutano ambako kuna mapigano ya ndondi, kupigana miereka, tamthilia ya vichekesho, kila kitu kingine kikiendelea, inaonekana roho wachafu wanabakia mahali hapo. Sasa huo huenda ukawa ni ushirikina, lakini huo sio hivyo. Bali wakati unapoingia kanisani, wewe kwa kawaida bila shaka kusanyiko la kiroho, inaonekana kana kwamba hiyo ni kusema unajisikia huru zaidi. Kama kwamba kuna jambo fulani, uwepo wa Mungu upo, unajua panaonekana ni pa tofauti. Sijui jengo linaumba mazingira gani, bali ni mahali watu wanapokusanyika. Bila shaka watu wale ndio wanaokusanyika mahali pengine, bali wako kwenye hayo maeneo maovu. Labda ni mimi tu ninayefikiria namna hiyo, lakini hata hivyo nina furaha kuwa hapa usiku wa leo. Na sasa hatutaki kuwaweka kwa muda mrefu sana kwa sababu ya wasikilizaji ambao wanasimama. Nasi tunaenda kesho usiku mahali fulani pengine hapa, hata sijui ni wapi. Ni karibu na hapa. Ati wapi? Jumba la mikutano la Orange Show kwa ajili ya ibada za kesho usiku. Mimi, hii iko kati ya nini? Ninazungumza kwenye ziara ya wafanyabiashara wa kundi la wafanyabiashara wa Full Gospel, ambalo nilikuwa na majaliwa ya kuzungumza kote ulimwenguni kwa ajili yao. Na kwa hiyo kati yao, rafiki mpendwa sana alitualika hapa, nasi tunafuraha kuwa katika kusanyiko hilo usiku wa leo. Sasa, kabla hatujafungua Biblia, sasa, mtu yeyote aliye na nguvu za kimwili anaweza kuifungua namna hii. Unaona? Lakini inamhitaji Roho Mtakatifu kutufungulia neno, kufungua ufahamu wetu na kuyafunua maandiko. Ninaamini Biblia. Ninaamini kwamba hilo ni neno la Mungu. Ninaamini ya kwamba dunia ama watu wa duniani watahukumiwa siku moja kwa neno hili. Sasa, hilo linaweza kuonekana la kushangaza. Sasa, kuna wengi wanaotofautiana na wazo hilo. Nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu mwaminifu sana si muda mrefu uliopita, ambaye ni Mkatoliki. Naye alisema, Mungu atahukumu ulimwengu kwa kanisa Katoliki. Kama hivyo ndivyo ilivyo, ni kanisa Katoliki lipi? Unaona? Kwa hiyo, kama yeye akihukumu kwa la Methodisti, basi na Baptisti je? Unaona? Akihukumu kwa moja, hilo lingine limepotea. Kwa hiyo, kuna ghasia nyingi sana hapo. Lakini inabidi tuliendee hilo ili tupate kujua kauli yetu ya kweli. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu atahukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo, na yeye ni neno. Yohana Mtakatifu 1, hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Na Waibrania 13:8 ilisema, ni yeye yule jana leo na hata milele. Nami ninaamini jambo hilo kuwa ni kweli. Sasa ninaamini jambo hilo katika Mungu hapo mwanzo, akiwa ni Mungu asiye na kikomo. Yeye ana kikomo na ama hana kikomo hasa. Sisi tuna kikomo, nia yake ni kuu zaidi, nasi katika nia zetu ndogo zenye kikomo hatuwezi kufahamu hekima yake kuu isiyo na kikomo. Lakini basi, wakati anaposema jambo lolote, linaweza kuwa ni la kushangaza sana kwetu. Kumsikia akisema jambo fulani katika maandiko, bali halina budi kutukia. Ninaamini ya kwamba maneno yake hayatapita kamwe. Kwa hiyo, ninaamini ya kwamba Mungu akijua ya kwamba sisi katika maskini akili zetu zenye kikomo tusingaliweza kufasiri yake kuu, yeye hufasiri neno lake mwenyewe. Hahitaji mfasiri yeyote. Yeye hufasiri neno lake mwenyewe kwa kudhibitisha neno hilo katika majira yake. Ninaamini ya kwamba Mungu hapo mwanzo ya kwamba Nuhu alikuwa neno kwa siku ile, kwa ujumbe wake. Sasa, aliyefuata baada ya huyo, akaja Musa. Sasa, Musa asingaliweza kulichukua neno la Nuhu. Asingeweza kujenga meli na kuwasafirisha majini katika mto Nile kuwatoa Misri, au kwenda kwenye nchi ya ahadi, ama na mambo kadha wa kadha. Ujumbe wake haukutenda kazi katika siku za Nuhu. Huyo ulikuwa ni sehemu ya neno la Mungu lililothibitishwa kuwa kweli na Musa. Wala Yesu asingeweza kuhubiri neno la Musa, na Luther asingeweza kudumisha neno la kanisa Katoliki. Wesley asingeweza kudumisha neno la Luther. Na Wapentekoste wasingeweza kuchukua neno la Methodisti. Wao, unaona, kanisa linakuwa kila wakati umepangwa katika maandiko hapa. Kwa hiyo, Mungu kwa Roho Mtakatifu analifunua neno lake kwa kulidhihirisha na kulidhibitisha yeye mwenyewe, akionyesha ya kwamba ni neno lake likitimizwa katika siku iliyoahidiwa. Yesu alisema jambo hilo. Yeye alisema, Msiponiamini mimi, aminini kazi nizitendazo, kwa kuwa zinashuhudia kuhusu kwamba yeye alikuwa ni nani. Unaona? Kama mtu yeyote angaliyajua maandiko. Sasa, yeye alikuja kwa njia ya kipekee sana, ya ajabu sana, hata watu hawakutaka kumwamini, kwa sababu yeye akiwa mwanadamu alikuwa akijifanya mwenyewe ni Mungu. Kwa hiyo, yeye alikuwa Mungu kwa sura. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Wala hakuna mtu awezaye kufanya kazi hizi Mungu asipokuwa pamoja naye. Kama tunavyojua Nikodemo alisema hayo. Hilo baraza la wazee liliamini jambo hilo. Sasa, tunajua jambo hilo, neno hilo. Laiti wangalilijua neno, yeye alisema. Kama mngalimjua Musa, mngalinijua na mimi. Kwa maana Musa aliandika habari zangu. Nasi tunaangalia, kama wangalikuwa wameangalia huko nyuma katika maandiko, uona yale ambayo Masihi alipaswa kufanya, basi wangalimjua yeye kwa uthibitisho ya kwamba Mungu kwa njia ya Kristo alikuwa akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake na kutimiza ahadi zote zilizomhusu Masihi alizokuwa afanye. Yesu alilishuhudia neno hilo, akilifanya neno hilo liishi kwa ajili ya siku hiyo. Nami ninaamini ya kwamba leo tunaishi katika jambo lilo hilo. Mungu akishuhudia neno lake kwa kudhibitisha yale aliyosema yeye angefanya. Sasa tunajua ya kwamba hii ndio siku ya wokovu ambapo Mungu anawaita watu kutoka duniani, kutoka katika maisha ya dhambi, kuingia katika maisha ya utumishi. Na katika siku ambayo Mungu ameimwaga roho yake kutoka juu, ishara kuu na maajabu zinapaswa kufuatana na huduma ya siku hii. Hii ndio wakati mvua ya vuli na mvua ya masika zinaponyesha pamoja. Nasi tunajua ya kwamba kuna paswa kuwa na ishara kuu na maajabu ambazo katika madhehebu mengi makubwa hili linakataliwa. Ila ninashukuru sana kwa ajili ya milango hii iliyofunguliwa ambayo nimeipata ya kuingilia na uhuisho ambao vijana wanaume wamepewa kama vile mchungaji wenu hapa ambao amewafanya. Kwa kuwa ninaanza kuzeeka na ninajua ya kwamba siku zangu zimekwisha, na ninajua sasa ya kwamba vijana wanaume hawa wanaweza kuuchukua ujumbe huu na kuendelea kusambaza upesi hadi kule kuja kwa Bwana, kama hata kuja katika kizazi changu, ambapo ninatumaini kumuona yeye. Ninamtazamia kila siku, nikikaa macho, nikichitayarisha kwa ajili ya saa hiyo. Sasa, hebu na tuzungumze na mwandishi kabla hatujakisoma kitabu chake, tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sisi kwa kuwa hai usiku wa leo hata kurudi kwenye jiji hili. Tukiwa tumeketi hapa katika mandhari hii ya milima, tukiangalia huko juu na kuona theluji na maua ya rangi ya machungwa yakichanua wakati huo huo, ni ulimwengu wa kupendeza jinsi gani uliotupa wa kuishi. Na jinsi ambavyo tunaona ya kwamba mwanadamu amevuruga na kufanya katika dunia hii, inatufanya kujionea aibu Baba. Tuko hapa usiku wa leo kujaribu kutoa jitihada zetu, kujaribu kuwafanya watu waone jambo hili kuu ambalo Mungu amefanya, na kujua ya kwamba kuna kitu fulani kikuu zaidi ukivuka tu kwenda upande wa pili. Jalia tukitarajie hicho usiku wa leo Baba, tunapolifungua neno lako na kulisoma. Tunaweza kulisoma Baba, bali hebu Roho Mtakatifu na atufunulie hilo kwa ufunuo. Kwa kuwa tunaomba hilo katika jina la Yesu, amina. Sasa, ninyi ambao mnapenda labda kuandika mitasari na kusoma maandiko pamoja na mhudumu, kama vile wanavyolisoma kwa kawaida. Na ilikuwa ni jambo la kawaida wakati niliponini miaka kadhaa iliyopita, sikuwa na haja ya kuandika maandiko yangu na kadhalika. Lakini nimezeeka kidogo tangu siku hizo. Unaona? Ndio kwanza nipite miaka 25 hivi majuzi. Miaka 25 iliyopita. Kwa hiyo linakuwa kidogo si jambo zuri. Lakini ningali ninajaribu kushikilia kila kitu ninachojua kufanya katika neno lake mpaka atakaponiita. Sasa, hebu natufungue katika Yohana Mtakatifu mlango wa 14, maandiko yanayojulikana sana ambayo tunataka kusoma usiku wa leo. Kutoka katika mlango huu, fungu la maneno, Bwana akipenda. Karibu nyote mnajua mlango huu. Inaonekana kuwa mara nyingi unatumiwa katika ibada za mazishi. Kama kulipata kuwa na wakati ambao ningetaka kuhubiri ibada ya mazishi, ingekuwa ni kwa dunia hii. Acha ufe, kisha uzaliwe mara ya pili. Yohana Mtakatifu 14:1-7. Ninaamini nimeweka alama hapa. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ninakoenda mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Bwana na aongeze baraka zake kwa kusomwa kwa neno lake. Nasi tutalirejea tena wakati tukiendelea, wakati tunapotaka kulizungumzia kanisa somo dogo. Jana jioni nilikuwa huko Yuma, Arizona. Yaliko makazi yangu sasa. Mimi nilipokuwa hapa kabla sijaishi Jeffersonville, Indiana. Sasa nimekuwa niko huko Arizona kwa ono lililonipeleka kule miaka michache iliyopita. Nasi tunaishi kule sasa. Sina kanisa lolote kule. Ndugu Green, ndugu yetu aliyepo hapa pamoja nasi, ameanzisha maskani ambako nini, moja ya Assemblies of God, kanisa Assemblies ya katikati ya mji, waliungana. Nami nafikiri wote waliambatana na ndugu Brock na ndugu Gilmo, wakaliacha kanisa hili wazi. Naye ndugu Perry Green kutoka Texas, akaja na kupachukua mahali hapo, ambapo panashirikiana na sisi. Tunafuraha kujua ya kwamba ndugu Green amefungua kanisa hili tena lililokuwa limefungwa. Na jana usiku nilipokuwa nikihutubia huko Yuma kwa wafanyabiashara wa Kristo, nilizungumza juu ya somo la kunyakuliwa. Sasa hilo huenda lilikuwa ni somo geni kuzungumzia miongoni kwenye vifa, lakini karibu kila mmoja kule alikuwa ni Mkristo. Na hivyo ndivyo ilivyo kwenye ufufuo huu kama huu. Ama katika kanisa, ningeweza kuuliza sasa, ni wangapi walio wa Kristo? Pengine kila mkono ungeinuliwa, wewe ni Mkristo. Na kwa hiyo, kama sisi ni wa Kristo, nafikiri kwa namna fulani tunapaswa kujulishwa hilo kabla ya wakati. Haitupasi kulibunibuni tu, tunapata taarifa kwamba makusudio yetu yatakuwa ni nini. Nami ninataka kuzungumza juu ya jambo hilo usiku wa leo, na somo litakuwa mambo yatakayokuwapo. Na sasa, nilikuwa nikihutubu jana usiku juu ya unyakuo. Kwa hiyo, usiku huu, ninataka kuzungumza juu ya somo hili, nipate kuliunganisha pamoja na ujumbe wa usiku wa jana. Sasa, kutakuwa na unyakuo, tunajua jambo hilo. Huo, uko katika siku za usoni zijazo. Sasa, Yesu hapa anazungumzia kuhusu, ametangulia kwenda kutuandalia mahali. Msifadhaike mioyoni mwenu. Sasa, yeye alikuwa akizungumza na Wayahudi. Kasema, sasa, ninyi mmekwisha kumwamini Mungu, niaminini na mimi. Jinsi mlivyomwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa maana mimi ni mwana wa Mungu. Unaona? Na Mungu, kwa maneno mengine, mimi na baba yangu ni mmoja. Baba yangu anaishi ndani yangu. Na yale mnayoniona nikifanya, ninayofanya, si mimi. Ni baba yangu anayekaa ndani yangu, yeye huzitenda hizo kazi. Mungu alikuwa katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Ilikuwa ni rahisi kwa hao Wayahudi waliokuwa wamefundishwa katika vizazi na vizazi kuamini ya kwamba kulikuwa na Mungu mkuu wa mbinguni asiyeonekana. Lakini kuwazia ya kwamba Mungu huyo alikuwa ameshuka na alikuwa akijidhihirisha kupitia kwa utu wa mwanawe, Yesu Kristo, Mungu aliyejifanyia maskani katika mwili wa nyama, hilo lilikuwa kidogo limezidi mno ufahamu wao kuelewa. Lakini yeye alisema, sasa kama vile mlivyomwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa kuwa nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, nami ninaenda kuandalia mahali. Maisha ya Yesu yalikuwa yakikaribia kuisha hapa duniani. Alikuwa ameonyesha watu na kuwathibitishia ya kwamba yeye alikuwa ni Yehova aliyefanyika mwili kwa ishara kubwa na maajabu, na katika kurejea kwenye Biblia ambayo alikuwa ameirejea, kujirejea mwenyewe. Naye alithibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa. Sasa, yeye alisema, ninapoona maisha yangu yakimalizika, yanamalizika kwa kusudi fulani, nami ninaenda zangu kuwaandalia mahali, ili nilipo mimi, nanyi mwepo. Yesu kwa hiyo, anawaambia wanafunzi wake ya kwamba maisha haya hayaishii katika mauti. Sasa, Nikisema kwamba hili lilikuwa ni fungu la maneno la mazishi. Kumbuka, sisi mauti imewekwa dhahiri shahiri mbele zetu. Wala hatujui kama huenda kukawa na wengine humu jengoni usiku huu ambao hawataondoka hapa wakiwa hai katika maisha haya ya kimwili. Hivyo ndivyo jinsi yasivyo na uhakika. Dakika tano kutoka sasa, huenda ikawa ya kwamba vijana wadogo wenye afya humu jengoni wanaweza kuwa maiti mnamo dakika tano kutoka sasa. Hiyo ni kweli. Na tena ingewezekana katika dakika tano kutoka sasa, sisi wote tungekuwa utukufuni. Hatujui tu. Hilo limo mikononi mwa Mungu. Yesu alisema yeye hakujua yeye mwenyewe wakati huo ungekuwa ni lini. Bali hayo yalikuwa mikononi mwa Baba peke yake. Sasa, lakini yeye alikuwa akiwaambia ya kwamba baada ya mauti kuna kuishi, kwa sababu ninaenda kuandaa mahali. Hiyo ni kusema kuwapokea. Inaonyesha ya kwamba huko yeye alikuwa akizungumza nao ya kwamba kutakuwa na kuishi baada ya maisha haya kukoma. Na ni faraja ya jinsi gani hilo linapaswa kutupa sisi sote, kujua ya kwamba baada ya maisha haya kukoma kuna maisha tunayoyaendea. Na unapozeeka, hilo linakuwa ni halisi zaidi kwako. Unapoanza kuona siku za maisha yako zikikaribia kumalizika, ndipo unaanza kujiandaa vizuri zaidi, ukijitayarisha kwa ajili ya tukio hilo kuu. Ni sasa, ni muendelezo wa maisha yaya haya katika ulimwengu mwingine, mahali pengine. Kuzaliwa kwako hapa kuliandaliwa tangu zamani. Nadhani unaamini jambo hilo. Kila mmoja wenu anajua ya kwamba kuzaliwa kwetu kuliandaliwa kabla. Je, ulijua ya kwamba kuwako kwako hapa hakukuanza kama hadithi ya kutunga ama wazo? Kila kitu kilipangwa kabla na Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ya kwamba wewe ungekuwa hapa. Mungu asiye na kikomo alijua, na kuwa asiye na kikomo, ilibidi ajue kila kiroboto ambacho kingepata kuwa hapa duniani, na ni mara ngapi kingepepesa jicho lake. Huko ni kutokuwa na kikomo. Unaona, wewe, akili zetu ndogo, haziwezi kuelewa kutokuwa na kikomo kuna maana gani. Mungu asiye na kikomo, yeye alijua mambo yote. Kwa hiyo, hakuna kitu kilichoenda kombo. Kama tunajua neno la Mungu, tunajua mahali tunapoishi, tunajua saa tunayoishi, tunajua mambo yaliyo mbele, tunaona yale tumepitia. Nacho kitabu cha Mungu ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kazi zake katika vipindi mbalimbali vya nyakati, hadi kufikia kwenye kitabu cha ufunuo na alafu ahadi zake zijazo. Kwa hiyo, ahadi zake zote ni kweli. Mungu hawezi kusema neno lolote bila ya hilo neno kuthibitishwa. Kila neno analosema halina budi kutimia. Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, watu wengine wanachanganya mwanzo pale wakati aliposema Mungu hujirudia mwenyewe. La, nini tu, unaelewa vibaya. Unaona? Mungu hapo mwanzo, yeye alisema, na iwe. Ulimwengu ulikuwa ni giza tupu katika machafuko. Hata wakati aliposema iwe nuru, wenda ilikuwa mamia ya miaka kabla ya nuru kutokea. Lakini wakati alipolinena, halina budi kutimia. Haina budi kuwa hivyo. Unaona? Naye alinena neno lake. Hizo mbegu zilikuwa chini ya maji. Wakati alipoikausha nchi, ndipo hizo mbegu zilipotokea. Asemayo, hayana budi kutukia. Yeye alisema kwa manabii. Nilirejea kwenye jambo hilo jana usiku. Kama kwa mfano tuchukue Isaya, yeye alisema bikira atachukua mimba. Ni nani angeweza kuwazia juu ya mtu aliyeheshimiwa miongoni mwa watu kutamka neno kama hilo, bikira atachukua mimba? Lakini kwa sababu yeye, nabii, ni mwakisi wa Mungu, yeye amefanywa hivi kwamba hawezi kusema maneno yake mwenyewe. Hapana budi iwe ni maneno ya Mungu anayosema huyo nabii. Yeye ni mwakisi tu, naye ni msemaji wa Mungu. Na kwa hiyo, basi, yeye alisema, bikira atachukua mimba. Huenda labda asingeweza kuelewa na jambo hilo, bali Mungu alilinena hilo kupitia kwake. Kwa sababu yeye aliahidi ya kwamba asingefanya chochote mpaka amelifunua kwa watumishi wake manabii. Ndipo wakati aliposema hilo, ilikuwa ni miaka 800 kabla hilo halijapata kutimia. Lakini ilibidi litimie. Hatimaye, maneno haya ya Mungu yalitia nanga katika tumbo la uzazi la bikira, naye akachukua mimba na kumzaa Emanueli. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Ataitwa jina lake Mshauri, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa amani, Baba wa milele. Hayo yalipaswa kuwa hivyo kwa sababu Mungu alikuwa amelinena kupitia kinywa cha manabii wake, na maneno yote ya Mungu hayana budi kutimizwa. Kwa hiyo tunajua ya kwamba Yesu ameenda kutuandalia mahali apate kuwapokea watu kwake. Kwamba watu hao ni akina nani, natumaini ni sisi tulio sehemu ya watu hao usiku wa leo. Kama sivyo, rafiki yangu, Mungu alifanya njia, hali fulani, kwamba unaweza kuingizwa kwenye hali hizo kama ukitaka. Una uhuru wa kujichagulia. Unaweza kufanya jinsi unavyotaka. Lakini sasa angalia. Sasa, katika ulimwengu huu ujao, kuna ulimwengu ujao. Ni kama tu kuzaliwa kwako hapa, nilisema. Wewe ulitayarishwa. Mungu alijua wewe ungekuwa hapa. Na sasa, unajua hata mambo ambayo wazazi wako walifanya. Sasa, watu wanafikiria kwamba hayo hayapatilizwi kutoka kizazi hadi kizazi. Lakini yanapatilizwa. Katika kitabu cha Waibrania, ninaamini kwenye kama mlango wa saba, akinena Paulo pale, hao waandishi, naamini ilikuwa ndiyo, alikuwa akinena juu ya lile tukio kuu lililotukia kwa Ibrahimu, ya kwamba alimtolea zaka Melkizedeki alipokuwa akirudi kutoka kumpiga mfalme. Na sasa yeye alisema ya kwamba Lawi alikuwa katika viuno vya Ibrahimu wakati alipokutana na Melkizedeki akitoka katika kuwapiga wafalme. Na ndipo alilihesabu hilo kwamba Lawi akitoa zaka pia wakati alipokuwa katika viuno vya Ibrahimu, babu wa babu yake. Naye kuzipatiliza dhambi za watu juu ya watoto wao kutoka kizazi kimoja hadi kingine, ambao hawatalitii neno lake. Unaona, nyote mliandaliwa kabla na Mungu. Hakuna kitu kinachotukia kwa bahati kwa Mungu. Yeye anajua yote kuhusu jambo hilo. Yote yamepangwa kabla. Yamepangwa kwa vizazi vingi huko nyuma ili kwamba upate kuwa hapa usiku wa leo. Je, ulijua jambo hilo? Hebu wazia ya kwamba wewe wakati mmoja, nitarudia jambo hili tena. Wewe wakati mmoja ulikuwa ndani ya baba yako, katika jeni ya baba yako. Sasa, yeye hakukujua wakati huo, wala wewe hukumjua kwa wakati huo. Lakini unaona, ndipo tuliwekwa katika tuta, katika tumbo la uzazi la mama, kupitia ndoa takatifu. Na ndipo unakuwa mtu aliyedhihirishwa katika sura kama aliyo baba yako. Ndipo kunapo kuwa na ushirika. Sasa, njia pekee ya wewe unayoweza kuwa mwana, binti ya Mungu, kwa maana inakupasa kuwa nini? Kuwa na uzima wa milele. Na kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na huo ni uzima wa Mungu. Aina moja tu ya uzima wa milele, huo ulikuwa ni Mungu. Hapo, kuwa mwana wa Mungu, ilibidi uwe ndani yake daima. Jeni ya uzima wako, uzima wa kiroho usiku wa leo, ulikuwa katika Mungu Baba, kabla hakuja kuwa na molekuli. Unaona? Nawe si kitu ila ni dhihirisho la jeni ya uzima uliokuwa ndani ya Mungu, kama mwana wa Mungu. Sasa umedhihirishwa baada ya neno lake kuja ndani yako, ukitia nuru kizazi hiki. Unadhihirisha uzima wa Mungu ndani yako, kwa sababu wewe ni mwana ama binti ya Mungu. Kwa hiyo, mnalipata hilo ninalomaanisha? Unaona, wewe uko ndani ya, sasa, umedhihirika, umeketi katika kanisa hili usiku wa leo kwa sababu kazi yako ni kumdhihirisha Mungu kwa taifa hili na watu hawa na ujirani huu ambamo unashirikiana. Popote ulipo, Mungu alijua ya kwamba ungekuwa hapa kwa sababu huna budi kuwa moja ya jeni zake au sifa zake. Ilibidi uwe. Kama ulipata, kama una uzima wa milele, basi daima ulikuwa ni uzima wa milele. Na Mungu kabla hapajakuwa na msingi wa ulimwengu, alijua ya kwamba ungekuwa hapa. Na wakati neno ama maji kusafishwa kwa maji ya neno, yalipokuangukia, lilidhihirishwa katika kitu chenye uhai. Sasa una ushirika pamoja na baba yako Mungu, kama jinsi tu ulivyo nao na baba yako wa duniani. Unaona? Ninyi ni raia wa ufalme, si raia, bali ni watoto, wana na binti wa Mungu aliye hai, endapo kama uzima wa milele unakaa ndani yako. Sasa basi, kama ilikuwa hivyo, Yesu alikuwa ni utimilifu wa Mungu uliodhihirishwa. Yeye alikuwa ni utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo, wakati alipokuja ulimwenguni na akadhihirishwa katika mwili, wewe ulikuwa hapa ndani yake wakati huo, kwa sababu yeye alikuwa ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Neno alifanyika mwili, kwa hiyo wewe ulitembea pamoja naye, wakati ulipokuwa ndani yake, wakati alipokuwa duniani. Uliteseka pamoja naye, na ulikufa pamoja naye, ulizikwa pamoja naye, na sasa umefufuka pamoja naye, na ukadhihirishwa sifa za Mungu. Umeketi katika ulimwengu wa roho, tayari umetolewa kwa wafu, umefufuliwa katika uzima mpya, na umeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Lo! Hilo linamaanisha mengi sana siku hizi, enyi kanisa. Hilo linamaanisha mengi sana kwetu, kujiona tumewekwa mahali petu katika Yesu Kristo. Sasa, kama sisi ni hizo sifa za Mungu, hatuwezi kuishi kwa kanuni za imani, hatuwezi kuishi kwa umadhehebu, inatubidi kuishi kwa neno, kwa sababu bibi harusi ni sehemu ya bwana harusi, kama vile mke yeyote alivyo sehemu ya mumewe. Kwa hiyo, tunapaswa kuwa hilo bibi harusi neno. Na huyo bibi harusi neno ni nani? Dhihirisho la wakati huu. Bibi harusi si kanuni za imani ama madhehebu, bali usia uliohai wa Mungu. Sifa ya Mungu iliohai, kuonyesha ulimwengu sifa za Mungu katika kuumbwa kwa bibi harusi ambaye atadhihirishwa katika wakati huu tunaoishi sasa. Martin Luther asingeweza kudhihirisha sifa tunazodhihirisha, kwa sababu kwamba hayo yalikuwa pale mwanzoni, kule kufufuka, kama vile punje ya ngano iliyoingia ardhini. Sasa, tunanukuu hili tena. Labda mmesoma kitabu hicho, yule Mjerumani aliyekuwa akinidhihaki na kusema nilikuwa mkereketwa wa dini kushinda washupavu wote wa dini. Yeye alikuwa, alipinga kabisa kila kitu kilichoitwa Mungu na hata alimdhihaki Mungu. Kasema, Mungu ambaye angeifungua bahari ya Shamu na kasema, awatoe watu wake na akunje mikono yake juu ya tumbo lake na aachilie katika zile nyakati za giza, watu wote hao wafe na kuteseka, hao watoto wadogo waliwe na simba. Unaona, mpango wote, kanisa lote limejengwa juu ya ufunuo wa kiungu. Yesu alisema, katika Mathayo Mtakatifu mlango wa 16, mwili na damu havikukufunulia jambo hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Ilikuwa ni nini? Ufunuo wa yeye alikuwa ni nani? Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu haitalishinda. Unaona? Ufunuo wa Yesu Kristo katika saa hii, si kile alichokuwa katika wakati mwingine, kile alichokuwa sasa. Biblia inadhihirisha, kinakuwa katika bibi harusi kufikia kimo kikamilifu. Kwa hiyo, kama punje ya ngano ya Kristo ilibidi ianguke ardhini, vivyo hivyo na bibi harusi alipaswa kuanguka ardhini katika nyakati za giza. Punje yoyote inayoingia ardhini haina budi kufa, vinginevyo haitajizaa, kujizaa upya. Nalo lile kanisa kuu ambalo yeye alilianzisha kwenye siku ya Pentekoste kwa kumtuma Roho Mtakatifu, ilibidi lipitie kifo cha kishahidi na kuingia mavumbini, kuingia ardhini katika zile zama za giza, kuzaa tena katika wakati wa Luther, na ukae kufikia kimo kikamilifu cha bibi harusi wa Yesu Kristo kwa ajili ya siku hii ya mwisho. Unaona, hakuna njia. Kwa hiyo, bibi harusi katika unyakuo atatokea, na hayo yote yamepangwa kabla na Mungu, yote yameungwa mkono. Tangu mwanzo, yeye alimjua kila mtu, kila mahali, ni nani angeketi, yote kuhusu jambo hilo, yote yamepangwa mbele. Mungu alijua jambo hilo lingekuwa hapa, na wakati yeye alilifanya jinsi hiyo, ili kwamba tutakapofika pale, yeye ameenda kutuandalia mahali. Na tutakapofika kule, kila kitu kitakuwa kimeandaliwa kama tu hata usiku huu wa leo ulivyoandaliwa, kama vile wakati huu ulivyoandaliwa. Naam, kujua kwake kukuu hapo kabla, unamwambia mambo yote haya kwa kutangulia kujua. Yeye yuko mahali pote kwa sababu anajua yote. Anajua yote kwa sababu yuko mahali pote. Kwa hiyo, kwa kutangulia kwake kujua, sasa, yeye hawezi kuwa tu kama upepo juu ya uso wa nchi, kwa sababu yeye ni aliye hai. Yeye si hadithi tu za kubuniwa, yeye ni aliye hai. Anaishi, hata anaishi katika nyumba, anaishi katika mahali panapoitwa mbinguni. Na kwa hiyo, kwa kunini kwake, akiwa yupo kila mahali, akiwa anajua yote, akijua mambo yote, basi yeye yupo kila mahali kwa kuwa anajua mambo yote. Wewe, sasa ulikuwa kutoka katika kuzaliwa kwako. Ulipozaliwa na kuwekwa katika dunia hii, Mungu alijua ya kwamba ulikuwa uwepo hapa katika dunia hii. Nawe ulikuwa tangu kuzaliwa mpaka kufikia utu mzima. Mambo ambayo yalionekana ni ya ajabu sana kwako, katika usichana wako, ujana wako, kama watoto, sasa yanaonekana halisi sana. Usingeweza kuyaelewa ulipokuwa mtoto, lakini sasa, kwa kuwa umekuwa mtu mzima, unaanza kufahamu na kuona kwamba kila kitu kilikuwa kimewekwa sawa kabisa, na wewe kweli inamaanisha jambo fulani kwako sasa. Hivyo ndivyo ilivyo katika kuzaliwa kwako kiroho. Unafanya mambo usiyoyafahamu wakati ukiwa mtoto mchanga. Unakuja madhabahuni, unayatoa maisha yako kwa Kristo. Unafanya mambo yasiyo kawaida. Unashangaa kwa nini ulifanya hivyo. Lakini baada ya kitambo kidogo, unapokuwa mtu mzima kama Wakristo waliokomaa, ndipo unafahamu jambo hilo. Unaona, kuna kitu ambacho kinakuwa. Unaona ni kwa nini ilikupasa kufanya jambo hilo. Kuzaliwa kwako kiroho. Kuzaliwa kwako kimwili ni mfano wa kuzaliwa kwako kiroho. Jinsi lilivyokufaa katika maisha haya ulipokuwa unakuwa. Kila kitu kiliendana vizuri kabisa kwa sababu ulifanywa kwa ajili ya jambo hilo. Halikuwa ni jambo la ajabu usiku ule ulipoyumba yumba ukaingia katika misheni, ule mkutano wa hema, ama lile kanisa dogo mahali fulani kule pembeni, na kitu fulani mhubiri alihubiri somo fulani nao ulianguka moja kwa moja madhabahuni. Unaona? Mungu alijua jambo hilo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaona? Lilionekana ni jambo geni kwako, kwa nini ulilifanya jambo hilo wakati huo. Lakini sasa unaelewa. Ulijua jambo lililotukia. Limeandaliwa vizuri sana katika maisha haya. Na pia itakuwa hivyo katika maisha yajayo. Dunia hii na maisha yake yanaonekana kuendelea unapozidi kukomaa. Kila kitu kinaonekana kikienda sawa kwako. Siamini katika nini ya kwamba eti mtu alitokea kuwa hapa kwa bahati. Sasa hebu wazia tu, unapokuja ulimwenguni, kila kitu kilipaswa kutayarishwa kabla kwa ajili yako, ama kuandaliwa mapema, hasa kwa ajili yako. Ni vigumu kwangu kufahamu hilo, jinsi ambavyo tungeweza kuwazia ya kwamba Mungu ambaye angeweza kutayarisha mambo yote haya mazuri kwa ajili yetu, asinge nini, tusingeweza kumtumaini. Kwamba, kama yeye alituleta katika machafuko huu tulio ndani yake sasa, na akatutayarishia mambo mazuri ya maisha kwa ajili yetu hapa, ni zaidi sana jinsi gani tunavyoweza kumtumainia kutayarisha mambo yajayo. Unaona, mambo ya milele. Inaonekana ninasema ni jambo la ajabu sana. Wala sidhani ya kwamba mbinguni ni mahali ambapo mama yangu alikuwa akinisimulia. Ninaamini ya kwamba kanisa limekomaa zaidi ya hapo. Wazia, ilikuwa kwamba miaka 100 iliyopita ama 200, nafikiri watu wa kale walikuwa wakifikiri ya kwamba kila mtu aliyekufa alienda mbinguni na alikuwa na kinubi na aliketi huko kwenye mawingu na kupiga kinubi. Sasa, walijua ya kwamba kulikuwa na mahali palipoitwa mbinguni. Lakini wao, kama hivyo ndivyo ilivyo, wanamuziki wote wangetushinda. Unaona? Lakini si mahali pa namna hiyo. Si kupiga vinubi hata kidogo. Siamini ya kwamba Biblia inafundisha jambo hilo. Lakini hiyo ilikuwa ni dhana waliokuwa nayo kabla ya utimilifu wa neno kutokea, ama kule kufunguliwa kwa ile mihuri saba tuliyoahidiwa katika wakati huu, jambo ambalo sasa tunalielewa. Ninaamini ya kwamba mbinguni ni mahali halisi, kama tu vile hapa mahali palivyo halisi. Unaona? Kwa maana Mungu alituanzisha katika malezi yetu ya kiroho katika mahali hapa. Nami ninaamini ya kwamba mbinguni ni mahali ambapo ni halisi tu kama hapa, ambako hatuketi kule milele na kuketi tu juu ya wingu, hatupigi tu kinubi chetu kokote hapa daima. Lakini tunaenda mahali halisi ambapo tutafanya mambo, ambapo tutaenda kuishi, tutafanya kazi, tutapafurahia, tutaishi, tunaenda kwenye maisha halisi ya milele. Tunaenda mbinguni, paradiso, kama tu vile Adamu na Hawa walivyoshughulika na kuishi na kula na kufurahia katika bustani ya Edeni kabla dhambi haijaingia. Tuko njiani kurudi moja kwa moja kule tena, moja kwa moja kurudi moja kwa moja. Adamu wa kwanza kwa njia ya dhambi alitutoa. Adamu wa pili kwa njia ya haki anaturudisha kutuingiza ndani tena. Anatuhesabia haki na kuturudisha ndani. Ninyi watu mnaochukua kanda sasa juu ya ujumbe wa kuhesabiwa haki, ninataka muuchukue. Nanyi chukueni kanda. Ninawataka muuchukue huo. Nilizungumza habari zake hapa wakati fulani uliopita. Angalia jinsi vile wazazi wako wa duniani, kabla hawajakuja hapa, kabla hawajajua wewe ulikuwa unakuja, walivyojitayarisha kwa ajili ya kuja kwako. Hebu wazia tu juu ya jambo hilo sasa. Wazazi wako wa duniani, ambaye mzazi wa duniani ni mfano tu wa mzazi wa kimbinguni. Kama tunajua jinsi ya kuwapa watoto wetu vipawa vyema, ni zaidi sana jinsi gani Baba yenu wa mbinguni anavyojua kuwapa watoto wake vipawa vyema. Yesu alitamka maneno haya. Unaona, walijiandaa kwa ajili ya kuja kwako. Walitengeneza kitanda kidogo ama wakachukua vidogo, vijiatu na vijinguo na kadhalika. Waliandaa kila kitu kwa ajili yako kuwasili, wakavitayarisha kabla hata hujakuja duniani. Yesu ameenda kuandaa kuja kwetu kule. Sasa angalia, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Ama hebu tunini, simaanishi kuongeza kwenye neno wala kutoa kwake, kwa sababu hatupaswi kufanya jambo hilo. Ufunuo 22 ilisema, kila atakayeongeza neno ama kuondoa neno kutoka kwake. Lakini hebu niseme hili, si kama kuongezea, bali ni kuleta jambo fulani tu. Katika nyumba ya Baba yangu, kuna aina nyingi za majumba makubwa ya fahari. Siamini ya kwamba tutakapofika mbinguni kwamba tutakuwa kwamba kila mtu atafanana tu kabisa na mwingine. Siamini ya kwamba wote watakuwa na nywele na ngozi nyeupe, ama nywele nyeusi na ngozi nyeusi, ama wadogo, ama wote ni wakubwa, ama wote ni mapandikizi ya majitu. Ninaamini ya kwamba Mungu ni Mungu anayependa vitu vya aina mbalimbali. Ulimwengu unadhibitisha jambo hilo. Yeye ana milima mikubwa na milima midogo. Ana nyanda, ana majangwa, ana vitu mbalimbali. Kwa kuwa alivifanya jinsi alivyovitaka. Naye alifanya majira, kiangazi, majira ya baridi, majira ya kuchipua, majira ya kupukutika, majani, alifanya majira. Inaonyesha ya kwamba yeye ni Mungu anayependa vitu vya aina mbalimbali. Yeye alikuumba wewe wa tofauti na mwingine. Watu wengine wana kiburi sana. Wengine ni wagumu kupindukia. Na wengine ni wachangamfu. Wengine ni wakarimu. Na unapata watu mbalimbali wa kila namna. Na ndivyo ilivyo katika ufalme wake. Unaona? Hebu muangalie Mtakatifu Petro na umlinganishe na Andrea. Unaona? Andrea ni yule shujaa wa maombi, alidumu magotini mwake siku zote. Na Mtume Petro alikuwa mmoja wa wale vinga vya moto ambaye alihubiri na kadhalika. Na Paulo alikuwa zaidi sana kama msomi, zaidi sana kama nabii ama kitu fulani, na alijitenga. Na unaona, Musa aliandika vitabu vya kwanza vinne vya la kale, ambapo yeye aliandika agano la kale. Hivyo vingine vilikuwa ni Torati na Wafalme na Zaburi na kadhalika. Na yale mtu fulani aliandika juu ya manabii. Lakini Musa aliandika Torati, vitabu vya kwanza vinne vya Biblia: Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Na halafu Paulo aliandika agano jipya. Hiyo ni kweli. Mathayo, Marko, Luka na Yohana waliandika matendo ya yale yaliyotukia na kadhalika. Lakini Paulo alitenganisha Torati na neema na kuiweka mahali pake. Unaona, yeye alikuwa ndiye mwandishi wa agano jipya. Alitupa maandiko ya agano jipya akiliweka neno la Mungu katika utaratibu. Sasa angalia, mengi majumba mengi makubwa ya fahari, majumba makubwa ya fahari ya aina nyingi, kama vile vilima vya aina nyingi, kama vile mito ya aina nyingi, vijito, maziwa. Hayo yalikuwa hapa ulipokuja kwanza, kwa sababu wema wa Baba yako wa mbinguni uliyaweka hapa. Kwa sababu watu wengine wanapenda milima, watu wengine wanapenda mito, wengine wanapenda majangwa. Kwa hiyo unaona, kuja kwako, yeye alijua tabia yako na kile ungekuwa. Kwa hiyo aliyafanya jinsi tu ambavyo ungeweza kuyafurahia. Lo, nafikiri huyo ni baba mzuri sana. Unaona, kujua ya kwamba aliyafanya jinsi hii. Ninafurahi kwamba yeye aliumba milima. Na napenda milima. Mimi nami na naipenda hiyo. Ambapo wengine, lo, siwezi kuvumilia. Lo, hapana shaka yeye alimaliza kasha lake la moto kule. Vema, alimaliza kusudi nipate kuifurahia. Unaona? Kwa hiyo basi wao wanasema, ninapenda nyanda ambako ninaweza kuona mbali sana. Vema, tabia mbili mbali mbali. Sote wawili tukiwa ni wa Kristo. Lakini Baba alijua ya kwamba wewe ungekuwa hapa, naye akatayarisha kila kitu kwa ajili yako kabla hujafika hapa. Amina. Kuja kwako mara ya kwanza hapa, yeye alitayarisha hilo kwa ajili yako wakati ulipofika hapa. Hilo sini la ajabu sana kuanzia yale aliyofanya. Sasa, lakini kumbuka, hizi ni karama tu zisizodumu katika mfano. Sasa, tunajua ya kwamba Musa katika kuijenga ile maskani jangwani, ama kuitayarisha, yeye alisema, alikuwa amefanya mambo yote kulingana na utaratibu wa ile aliyoona mbinguni. Unaona? Kwa hiyo, mambo ya duniani yanaonyesha tu jinsi mambo ya milele yalivyo. Na kama dunia hii tunamoishi leo, ikiwa ni kubwa sana, kama tunavyoipenda, na tunavyopenda kuishi, na kuvuta hewa, na kuona maua na kadhalika, kama hii hapa ndiyo dhihirisho ile inayokufa, inadhihirisha tu ile iliyo ya milele. Unapouona mti ukipambana kuvuta, ukijaribu kuishi, hiyo inamaanisha kuna mti mahali fulani usioshurutika kufanya hivyo. Unapomuona mtu hapa akipambana apate kuishi, mtu fulani hospitalini, ama kitanda cha wagonjwa, ama akiwa kwenye ajali, akijitahidi na mkoromo wa kufa uko kooni mwao, na kuvuta na kulia na kuyalilia maisha kwa sauti kuu. Hiyo ina maana gani? Kuna mahali fulani, kuna mwili usiopambana na kulilia hayo. Unaona, huo haufanyi hivyo kamwe. Sasa, hizo ni karama zisodumu kwetu. Vitu hivi vikidhihirisha tu ya kwamba kuna moja ambapo ndio iliyo ya milele. Hiyo ndio Yesu ameenda zake kutuandalia. Ile iliyo ya milele kwa ajili yetu. Sasa, vinadhihirisha tu kuna kubwa zaidi ya namna hiyo. Kwa sababu hivi ni vya aina ile ile. Sasa kumbuka, Biblia ilisema, kama maskani hii ya makao yetu, kama ikiharibika, ikiangamia, tuna moja tayari inayongoja. Kama tu vile mtoto mchanga, misuli yake midogo ndani ya mama yake, inavyojinyonga-nyonga na kujigeuza. Lakini nini tu, unaona? Nawe unaona, unaweza kumchukua mwanamke, kama alikuwa anafoka sana. Bali anapokuwa mjamzito, punde kidogo kabla mtoto huyo hajazaliwa, kuna wema fulani unaomzunguka mama huyo. Fika karibu naye, daima kuna kitu fulani, ni mpole zaidi. Kwa nini? Kuna roho ndogo ya malaika inayongojea kupokea mwili huo wa maumbile ya kawaida. Mara tu anapozaliwa, pumzi ya uhai inamuingia. Ndipo Mungu anaipulizia humo ndani yake, naye anakuwa nafsi iliyo hai. Sasa, punde tu mtoto huyu mchanga anapozaliwa, papo hapo mwili wa kiroho upo hapo kumpokea. Na sasa, wakati mwili huu unapozaliwa hapa, katika dunia hii, kama vile ambavyo mtoto mchanga anapozaliwa, kuna pia mwili usiopatikana na mauti unangojea kuipokea roho hiyo ndani yake tena. Lo, ni jambo kuu jinsi gani. Tuko sasa ndani ya Kristo Yesu. Amina. Watoto wachanga katika Kristo, watoto wa Mungu, tukingojea ukombozi mkamilifu wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu, nini, kutupokea kwake juu, wakati mwili huu uharibikao utakapochukua kutoharibika. Mfano, mambo yote aliyofanya hudhihirisha mambo yajayo. Kama tu vile mwili unavyokupa hapa, kama tu vile mwili huu aliyokupa wewe wa kuishi ndani yake, unaonyesha tu ya kwamba kuna mmoja ulio mkuu zaidi bado ujao. Unaona? Kama tukichukua ama tumechukua sura ya ule wa duniani, pia tutachukua sura ya ule wa mbinguni, ambao hauna maovu katika huu ujao. Sasa, huu unabeba uovu, magonjwa, mauti, huzuni. Nimeeleza hapa tu, si muda mrefu uliopita, nikihubiri juu ya jinsi neno la Mungu linavyobadilisha. Kuhusu vile kwamba mwili huu una uovu ndani yake. Na ustaarabu huu wote wa kisasa tunaoishi ndani yake ni wa Ibilisi. Hamuamini jambo hilo? Biblia inasema iko hivyo. Ulimwengu huu, kila serikali, hatutaki kuamini jambo hilo. Bali Biblia inanena jambo hilo dhahiri, ya kwamba kila serikali, kila ufalme wa dunia hii ni mali ya Ibilisi na unatawaliwa na Ibilisi. Yesu alichukuliwa na Shetani juu na kuonyeshwa falme zote za ulimwengu, zilizokuwako, zitakazokuwako na kadhalika. Naye Shetani alizidai kwamba ni zake, wala Yesu hakubishana naye, kwa sababu yeye ni Mungu wa dunia hii. Unaona? Naye akasema, nitakupa wewe hizo kama utanisujudia na kuniabudu. Unaona? Yeye alikuwa akitaka kumpa Yesu hizo bila dhabihu. Unaona, alikuwa akipiga bei naye. Bali ulimwengu ulikuwa umetenda dhambi. Kwa hiyo mshahara wa dhambi ulikuwa ni mauti. Naye ilimbidi kufa. Hiyo ndio sababu Mungu alidhihirishwa katika mwili kusudi apate kuchukua mauti juu yake, apate kulipa deni. Hakuna kitu cha kurudi. Hakijatiwa alama. Imelipiwa kabisa kabisa. Deni yote imelipiwa. Ni mali yake sasa. Na sisi ni wajumbe wa ufalme wake. Tuliokusanyika hapa pamoja usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu, tukiketi katika ulimwengu wa roho. Sasa katika ulimwengu huu tunaoishi, elimu hii ninataka kuadhibitishia. Elimu, sayansi, ustaarabu na mambo haya yote ambayo inaonekana tunayafurahia siku hizi ni ya shetani na yataangamia. Unasema, ndugu Branham, ati ustaarabu? Naam bwana, ustaarabu huu ulisababishwa na shetani. Mwanzo 4 inadhibitisha jambo hilo. Mwana wa Kaini, unaona? Alianzisha ustaarabu huu, akijenga miji na vinanda na kadhalika. Na ustaarabu ulikuja kwa njia ya maarifa. Maarifa ndio ibilisi aliyomuuzia Hawa katika bustani ya Edeni, ambayo yalimfanya kubanwa kuvunja amri ya Mungu. Kwa hiyo, kutakuwa na ustaarabu katika ulimwengu ule tunaoendea. Bali hautakuwa ni ustaarabu wa aina hii, kwa kuwa katika ustaarabu huu tuna magonjwa, huzuni, tamaa mbaya za uzinzi, mauti, kila kitu katika ustaarabu huu kibaya. Lakini katika ustaarabu ule, hakutakuwa na yoyote ya mambo haya. Hatutahitaji sayansi. Sayansi ni upotovu wa kile cha asili, hata hivyo. Unaona? Unatua molekuli, kuatua atomi na kufanya hivi na vile, kukulipua wewe. Unachukua baruti, unagonga hiki, kuua kitu fulani. Unachukua gari na kutoa petroli kutoka ardhini na mali ghafi kutoka ardhini, kulegeza uimara kusudi dunia ilipuke. Na mtu unaendesha barabarani maili 90 kwa saa na kumuua mtu. Unaona? Lo, wasiwasi wa jinsi gani? Msongamano na kuharakisha. Inatubidi kusukuma na kuiba. Lo, unaona? Yote ni ya ibilisi. Ufalme wa Mungu hautakuwa na motokaa, ndege, wala mafanikio yoyote ya sayansi. La, hautakuwa na elimu yoyote, hata kidogo. Itakuwa ni elimu ya hali ya juu sana kuliko hii. Hata hii, haitakumbukwa. Unaona? Elimu, ustaarabu na yote haya yanatokana na shetani. Sasa unasema, ndugu Branham, kwa nini unasoma basi? Unaona, ni kama tu, ni kwa nini ninavaa nguo sasa? Katika ustaarabu uliokuwa ukija, uliokuwa wa kwanza, hawakuhitaji nguo zozote. Walikuwa wametua utaji. Hawakuwa na sababu ya kuvaa nguo, kwa kuwa hawakujua walikuwa uchi. Sasa unaona ya kwamba, wakati huu basi, ya kwamba tunajua ya kwamba tuko uchi. Dhambi inadumu hapa. Basi inatupasa kuvaa nguo, lakini haikuwa hivyo hapo mwanzo. Hakukuwa na dhambi. Unaona? Sasa, jambo lile lile liko katika swala la ustaarabu kwa jumla. Tunasoma, tunaandika, tunafanya jambo hili. Lakini kamwe usizamia kwenye jambo hilo. Kamwe usilifanye kuwa ni Mungu wako, kwa kuwa huyo ndiye Mungu wa ukomunisti. Unaona? Si la Yesu Kristo. Yesu Kristo ni kwa imani. Si yale unayoweza kudhibitisha kisayansi, bali ni yale unayoamini. Siwezi kukudhibitishia kisayansi usiku huu katika jengo hili ya kwamba kuna Mungu. Lakini hata hivyo, ninajua yeye yuko hapa. Lakini kwa imani yangu, ninadhibitisha hilo. Ibrahimu asingeweza kukudhibitishia kisayansi ya kwamba atampata mtoto kwa mwanamke huyo, naye akiwa na umri wa karibu miaka 100. Bali imani yake ilidhibitisha jambo hilo. Unaona? Hakuhitaji dhibitisho lolote la kisayansi. Mbona daktari angalisema, huyo mzee ana kichaa, amekuja hapa akisema ya kwamba atampata mtoto kwa mwanamke yule, yeye akiwa na umri wa miaka 100 na mkewe 90. Lakini unaona, Mungu alisema hivyo. Kwa hivyo haihitaji sayansi, inahitaji imani, kuliamini neno la Mungu, si sayansi. Kwa hiyo, shule zetu na kadhalika ni hasara. Kwa kuwa Mungu kamwe hakusema, enendeni mkajenge shule, ama hata muwe na shule za Biblia. Mnajua jambo hilo. Yeye alisema, hubirini neno. Hiyo ni kweli kabisa. Mifumo yetu ya elimu imetupeleka mbali zaidi na Mungu kuliko kitu chochote nijuacho. Hiyo ni kweli. Mbali sana na Mungu. Si kujenga shule, hospitali na kadhalika, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya walimwengu na kwa kundi hilo. Lakini sina kitu dhidi yao, yana nafasi zao. Bali hilo, bado silo. Tunajenga hospitali nzuri sana na kutumia madawa mazuri sana tulionayo, na maelfu wanakufa humo kila siku. Lakini lo jamani, katika ufalme wa Mungu hakuna kufa, hakuna huzuni. Amina. Hakuna haja ya mambo haya ya dunia. Lakini tumepita kutoka katika jambo hili, tukaingia katika ukweli wa Mungu. Pale ambapo tunakazana sana kujaribu kupata mambo kwa sayansi. Na jinsi tunavyozidi kuwa wa kisayansi, ndivyo tunavyozidi kujiletea vifo vingi. Tunapigana vita vya bure katika hayo. Kwa hiyo, achaneni nalo. Na kwa imani, muamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu, usiku wa leo. Na mumkubali, yeye ndiye. Sayansi na kutayarishia kitu gani? Vifo zaidi. Hiyo ni kweli. Masputniki na kila kitu kinarushwa juu. Mambo haya yote, kusambaza mauti na kila kitu kote duniani. Usitumainie jambo hilo. Geuza kichwa chako, ukielekeze juu zaidi ya kitu hicho, kuelekea mbinguni. Angalia mahali Yesu anapoketi katika mkono wa kuume wa Mungu usiku wa leo, akiishi daima kutufanyia upatanisho tunapokiri. Kukiri nini? Ya kile tunachoamini, neno lake kuwa ni kweli. Sasa tunaona maisha haya yana kila namna ya uovu. Kwa hiyo basi, maisha yajayo hayatakuwa nayo. Haya yana tamaa mbaya za mwili na magonjwa, mauti. Kwa sababu ni kitu gani? Sio hiyo nyumba alioenda kuandaa. Hii ni nyumba ya maradhi. Ni wangapi wanaojua nyumba ya maradhi ni kitu gani? Hakika. Vema. Hiyo ndio unaoishi ndani yake. Nyumba ya maradhi ni mahali wanapowaweka watu wote waliopatwa na magonjwa. Vema. Hivyo ndivyo hasa dhambi inavyotufanyia. Imetuweka katika nyumba ya udongo yenye maradhi. Kama ulinini, wasinge mruhusu mtu mwingine yeyote kuingia katika nyumba ya maradhi, kwa maana kuna kila namna ya vijidudu vinavyoruka kila mahali mle. Na watu wataambukizwa vijidudu hivi na kuwa wagonjwa wenyewe. Nayo dhambi ilituingiza katika nyumba ya maradhi ya Ibilisi. No, bali hiyo nyingine inaitwa nyumba ya baba yangu. Naenda kuandalia mahali, kuwatoa kwenye nyumba hii ya magonjwa na kuwapeleka katika nyumba ya baba yangu. Amina. Haya basi, niwatoe katika nyumba hii ya kale ya udongo yenye maradhi. Yeye ameenda kutuandalia mahali pakamilifu, ambapo hapana maovu, hapana maradhi, hapana uzee, hakuna mauti. Ni mahali pakamilifu, pakiwaita kwenda kwenye ule ukamilifu. Nawe inakubidi kuwa mkamilifu upate kufika kule. Biblia ilisema hivi. Yesu alisema, iweni basi wakamilifu kama vile baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Ni ufalme mkamilifu, kwa hiyo hapana budi iwe ni watu wakamilifu watakaokuja. Kwa sababu inakubidi kusimama na kuolewa na mwana wa Mungu aliye mkamilifu, nawe huna budi kuwa bibi harusi mkamilifu. Kwa hiyo unawezaje kufanya jambo hilo kupitia jambo lingine lolote ila neno kamilifu la Mungu, ambalo ni maji ya farakano yanayotusafisha na dhambi zetu. Amina. Hiyo ni kweli. Damu ya Yesu Kristo, wazia jambo hilo, inayotiririka, neno lililojaa damu. Amina. Ile damu, neno la Mungu likitoka damu ya kumuoshea bibi harusi. Amina. Na Bwana yeye anasimama akiwa mkamilifu, bikira asiyegoshiwa, hajawahi kutenda dhambi kamwe. Kwanza, amina, alinaswa katika jambo hilo. Unaona? Hiyo hapo nyumba ya baba aliyoenda kuandaa. Hii ilitokana na kujuana kimwili na kutokana na kuanguka, na haina budi kuanguka pamoja na kule kuanguka. Haidhuru utakitia viraka jinsi gani, kitu hicho cha kale kitaanguka kwa vyovyote vile. Kimekwisha, kwa sababu kimehukumiwa, kwa sababu Mungu alisema hivyo. Kimekwisha. Mungu yuaenda kukiangamiza. Alisema hivyo. Kutakuwako na kufanya upya kwa kitu hicho chote. Mnaamini jambo hilo? Hapo mwanzo, wakati dunia ilipozaliwa, wakati Mungu alipoyarudisha maji nyuma, kwanza kutoka ardhini, kama alivyofanya kwa yale maji kutoka katika tumbo la uzazi la mama, dunia ilizaliwa. Naam. Na watu wakaanza kuishi juu yake wakati Mungu alipowaweka mle. Na ndipo wakaanza kufanya dhambi. Basi ilibatizwa kwa kuzikwa majini katika siku za Nuhu. Kisha ikatakaswa kwa damu ya muumba ikidondokea juu yake. Na sasa, hiyo ndio namna unavyokuja wewe kupitia kuhesabiwa haki kwa kumwamini Mungu. Ulibatizwa kwa toba, ama pia kwa ondoleo la dhambi zako. Ulitubu dhambi zako mbele za Mungu, naye akakusamehe kwazo. Nawe ukabatizwa kuonyesha ya kwamba ulikwisha kusamehewa. Ukikiri kwa watu na kuonyesha ulimwengu ya kwamba unaamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako, nawe alipachukua mahali pako, na sasa unasimama mahali pake. Yeye alifanyika wewe upate kufanyika yeye. Ndipo nguvu za Mungu zinazotakasa ziliosha tabia zote kuziondoa katika maisha yako. Ulikuwa ukivuta sigara, ukinywa pombe, ukifanya mambo yasiyokuwa mazuri, ukisema uongo, kila kitu. Ndipo nguvu za kutakasa za damu ya Yesu Kristo zinaingia maishani mwako na kuondoa mambo yote kutoka kwako. Ikitokea useme kitu si kibaya, upesi sema, ngoja kidogo, samahani, sikutaka kusema hilo namna hiyo. Unaona? Ibilisi ana mtego uliotegwa pale, lakini una neema ya kurudi kama wewe ni Mkristo halisi, sema, nilikosea. Naam. Kwa maana, kwa sababu hiyo sasa ni nini? Sasa, jambo la pili ulilopokea lilikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Sasa, Mungu wakati utawala huu wa miaka hii 1000 utakapomalizika, Mungu ataupa ulimwengu huu ubatizo wa moto. Atakilipua kitu hicho chote. Mbingu na nchi zitawaka moto. Petro alisema hivyo. Na kitu hicho kitapata ubatizo wa moto, kufanya upya kwa kitu hicho chote. Na ndipo kutakuwako na mbingu mpya na nchi mpya. Hiyo ni kusema wakati ambako haki inadumu. Hapo ndipo tulipo. Tumetoka kuwa viumbe vinavyopatikana na mauti, kutoka viumbe vya wakati kuwa viumbe vya milele. Wakati neno la Mungu lilipoziwasha nafsi zetu, nasi tukawa wana na binti za Mungu, tukiwa na zile sifa, jeni ya Mungu ikiwa ndani yetu, kuwa wana na binti za Baba Mungu aliye mbinguni, tukilia Abba, Baba, Mungu wangu, katika nyumba ya Baba yangu. Sasa, ulimwengu huu wa kale hauna budi kuanguka, kwa maana ulikuja kupitia kwa kujuana kimwili na ulipitia katika uasi hapo mwanzo. Na sisi tulizaliwa hapa kwa tendo la kujuana kimwili kupitia kule kuanguka. Na hauna budi kurudi moja kwa moja kwa njia hiyo hiyo kwenye kule kuanguka. Lakini ule ambao yeye sasa anauandaa kwa ajili yako hauwezi kuanguka kwa sababu anaufanya kuwa hivyo. Nimeenda. Vipi kama ingelitubidi kukaa katika mwili wa namna hii? Hivi huna furaha kuna kitu kama mauti? Sasa, si hilo ni la ajabu, lakini sasa tuseme kwa mfano, miaka michache iliyopita nilikuwa mvulana mdogo, na sasa mimi ni mtu wa makamu. Nina rafiki yangu anayeketi moja kwa moja pale, Bwana Dao, naye ana umri wa miaka 93. Siku chache zilizopita. Hebu muangalie sasa. Miaka 40 ama 45 zaidi, huyo ingekuwa ni mimi. Sasa weka miaka mingine 40 juu yake. Ungeenda wapi? Kitu pekee, nina furaha ya kwamba kuna kitu cha kututoa katika nyumba hii ya maradhi. Kuna mlango uliofunguliwa, nao unaitwa mauti. Yesu anasimama kwenye mlango huo. Amina. Yeye ataniongoza kuvuka mto. Yeye atanipitisha kwenye mlango huo. Kuna mlango mkubwa uliosimama kule unaoitwa mauti, na kila wakati moyo wako unapopiga piga, wewe uko pigo moja karibu na huo. Na siku moja sina budi kufikia huo mlango. Huna budi kufika pale. Lakini nitakapofika pale, sitaki kuwa mwoga. Sitaki kupiga makelele na kugairi. Ninataka kufika kwenye huo mlango, nijifunike kwa mavazi ya haki yake, si yangu, yake. Kwa jambo hili ninajua ya kwamba ninamjua yeye katika nguvu za kufuka kwake, kwamba atakapoita nitatoka miongoni mwa wafu kuwa pamoja naye kutoka katika nyumba hii ya maradhi. Mahali popote mwili huu huenda utaanguka, na popote utakapoangukia chochote kile, nitatoka siku moja, kwa sababu yeye aliniahidi hilo, na tunaamini jambo hilo. Naam Bwana, yeye anaufanya mmoja usioweza kuanguka. Angalia jinsi mama mjamzito duniani siku hizi, jinsi ambavyo mwili wa mama unavyotamani vitu fulani. Ninazungumzia na kisia na kutumaini kwa watu wote wazima watakaofahamu. Mama, katika kuzaliwa kwa mtoto mchanga, kama kuna kitu kinachokosekana mwilini mwake, huanza kutamani kitu fulani. Ninakumbuka tulilelewa kama familia maskini, na karibu hatukuwa na kitu chakula tulipokuwa watoto wadogo. Wengi wenu mliteseka kwa jambo lile lile. Kwa hiyo, jinsi ambavyo wakati kabla ya watoto hawajazaliwa, mama angetamani kitu fulani, na baba angetafuta kila mahali, kila kitu apate kumpatia hicho. Unaona? Nini wake, mwili wake, kalisi na kadhalika ya mwili wake, na vitamini anazohitaji. Kadogo anaumbwa, unaona? Naye anatamani sana vitu, vyakula vya mtoto ajaye, na jinsi ambavyo wazazi wanajaribu kukipata ili kwamba mtoto azaliwe kikamilifu na mwenye furaha iwezekanavyo. Unaona jinsi ambavyo wazazi wako watafanya jambo hilo? Wakati kuna kitu kinachohitajika, mama anashuhudia jambo hilo. Unaona? Mfumo wake umewekwa sawa. Mnaelewa? kwamba jinsi ambavyo wakati kuna kitu fulani kinachohitajika hapa kwa ajili ya mtoto ajae, mama anaanza kukitamani sana hicho. Sasa hebu simama kwa muda mfupi. Ni kwa nini tuna miamsho? Ni kwa nini tunakusanyika pamoja? Ni kwa nini daima ninawakaribia watu? Ni kwa nini ninawahimiza ninyi wanawake wa Kipentekoste acheni kujipaka rangi, kujipodoa na kukata nywele zenu na vitu kama hivyo? Ni kwa nini ninasema jambo hilo? Ni kwa sababu njia ya mtindo wa kale ya Kipentekoste haikuwa na tabia ya kufanya jambo hilo. Njia halisi ya Biblia si kufanya hivyo. Ninyi mnaovaa hizi kaptura na nguo zinazowapasa wanaume, je, mnajua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ni chukizo kwa Mungu? Lakini tunaruhusu jambo hilo. Ni kwa nini Roho Mtakatifu anashikilia kukemea? Anajua kuna kasoro fulani pale. Lazima tuwe katika kimo kikamilifu cha Yesu Kristo. Inatupasa kuwa wana na binti za Mungu. Sharti kutenda kama watoto wa Mungu. Muda mrefu uliopita, hadithi moja fupi ilisimuliwa. Nilimuona ndugu mmoja mweusi ameketi kule nyuma. Huko kusini walikuwa wakiuza watumwa. Na jambo hili, walipokuwa na watumwa kule, wakati utumwa ulipokuwa unaendeshwa, kabla ya ukombozi wa watumwa wa lile tangazo, na wangepitia kule na kuwanunua hawa watu kama vile wangenunua gari la mitumba mfanya biashara. Walikuwa na risiti na kuwauza hao wanadamu kama tu walikuwa ni magari ya mitumba. Ulipata risiti za kuwanunua. Wakati mmoja mnunuzi alifika pale wakala, naye alikuwa akienda kunini. Yeye angezunguka katika haya mashamba makubwa na kuwanunua watumwa. Ndipo akafika kwenye shamba moja kubwa ambamo walikuwa na watumwa wengi. Naye alitaka kuona walikuwa wana wangapi. Na wote walikuwa huko nje wakifanya kazi. Nao walikuwa na huzuni. Walikuwa mbali na nyumbani. Walikuwa wametoka Afrika. Walikuwa wamewaleta huku. Makaburu waliwaleta huku na kuwauza kama watumwa. Na kwa hiyo walikuwa na huzuni. Walijua kamwe hawatarudi nyumbani tena. Wangeishi na kufia humu nchini. Nao walikuwa mara nyingi wangebeba mijeledi na kuacharaza. Walikuwa ni mali ya huyo tajiri, naye alifanya nao aliyotaka. Na walininitu, kama alikiua kitu hicho, alikiua. Na kama yeye chochote kile, alikifanya tu. Huo ni utumwa kama vile Israeli ilivyokuwa. Na wengi wa mataifa walikuwa wameletwa katika utumwa. Nao, ingewabidi kuwachukua maskini watumwa hao. Walitumika tu, walikuwa wakilia. Unajua wakati wowote na wenye huzuni. Lakini waliona mmoja wa hao watumwa, kijana alikuwa amevimbisha kifua mbele, kichwa chake kimeinuka juu namna hiyo. Haikulazimu kumcharaza, haikulazimu kumwambia la kufanya. Kwa hiyo huyo wakala akasema, nataka kumnunua mtumwa yule. Akasema, hauzwi. Akasema, ningetaka kumnunua. Akasema, la, hauzwi. Akasema, je, yeye ndiye bosi wa hao wengine? Akasema, la. Akasema, yeye si bosi, ni mtumwa. Akasema, vema, labda unamlisha tofauti na vile unavyowalisha hao wengine. Akasema, la, wote wanakula huko nje kwenye manchani pamoja. Akasema, ni kitu gani kinachomfanya mvulana yule tofauti sana na hao wengine? Akasema, hili hapa jambo moja. Nilishangaa kwa kitambo kidogo pia. Lakini mvulana yule, mgeni kutoka Afrika. Bali huko Afrika, baba yake ndiye mfalme wa kabila lake. Na ingawa yeye ni mgeni aliyembali na nyumbani, anajiheshimu kama mwana wa mfalme. Yeye anajua ya kwamba huko ngambo ya nchi, ya kwamba baba yake ndiye mfalme wa kabila lake. Na sasa yeye anajiheshimu kwa sababu anajua yeye ni mwana wa mfalme. Lo, ndugu dada, wewe na mimi katika ulimwengu huu tunaoishi, hebu na tujiheshimu kama wana na binti za Mungu. Sisi ni wageni hapa, bali matendo yetu yanapaswa kuwa ni kulingana na amri za Mungu, ya kwamba sisi ni wana na binti za Mungu. Tabia yetu tunapaswa kuenenda na kufanya na kila kitu kulingana na amri zilizowekwa na Mungu. Na ni chukizo kwa mwanamke kuvaa vazi linalompasa mwanamume. Ni vibaya na ni dhambi kwake kukata nywele zake. Biblia ilisema hivyo. Haimpasi hata kuomba. Unasema, na hili je, mtu fulani alinifuatilia, mhudumu mkubwa anayejulikana sana. Si muda mrefu uliopita, kasema, ndugu Branham Joe, ninataka kukuwekea mikono. Kasema, wewe utaiharibu huduma yako. Nikasema, ati nini? Kasema, kuwakemea watu namna hiyo. Nikasema, ninawaambia nini? Akasema, ninaamini jambo hilo. Akasema, mimi ni Mpentekoste pia. Ninaamini ya kwamba wanawake hawapaswi kukata nywele, hawapaswi kujipodoa na vitu kama hivi jinsi wanavyofanya, kujipodoa nyuso zao. Akasema, hawapaswi kufanya hivyo. Lakini, akasema, Mungu alikuita kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Nikasema, aliniita kuihubiri injili. Naam. Naye akasema, ninaamini jambo hilo, lakini, akasema, unafikiri hivyo? Nikasema, naam, angalia mlionayo mipango yote hii mikubwa, televisheni na chochote kile. Mimi sina kitu ila Mungu nitakayewajibika kwake. Hiyo ni kweli. Nikasema, sina kitu ila Mungu nitakayewajibika kwake. Akasema, na utaua huduma yako. Nikasema, huduma yoyote itakayouawa na neno la Mungu inapaswa kuuawa. Hiyo ni kweli. Hakika. Hiyo ni kweli kabisa. Akasema, vema, utaiua. Nikasema, ni nani atakayelisema basi? Unaona, mtu fulani hana budi kulisema. Mtu fulani hana budi kushindania yale yaliyo kweli. Haidhuru inaumiza jinsi gani. Nanyi ndugu, mtu kama Mkristo, kama watu wanaoamini ya kwamba tunaenda mbinguni, Roho Mtakatifu mwenyewe atatuonyesha katika mfano katika neno la Mungu. Akasema, unajua unalopaswa kufanya? Akasema, watu wanakuamini wewe kuwa ni nabii. Akasema, unapaswa kuwa unawafundisha wanawake hawa jinsi ya kupokea karama za unabii na mambo kama hayo, na mambo makubwa, mambo ya juu zaidi, badala ya jambo dogo. Nikasema, nitawafundishaje algebra wakati hata hawawezi kujifundisha ABC zao, wakati hata hawataweza kufanya jambo la kawaida. Unaona, jambo la kawaida, utawaambiaje mambo ya juu, wakati hata utaanza kutoka nini? Unataka kufikia mwishoni mwangazi kabla hujafikia hatua ya kwanza. Hiyo ndio sababu unaanguka. Unaona? Lakini fika hapo chini na uendelee kupanda moja kwa moja jinsi Mungu anavyokuongoza juu. Unaona? Rekebisha maisha yako na daima ufuate kila sehemu ya neno ambalo Mungu amekuteua kulifanya. Sasa, wazia jinsi ambavyo Mungu tunapaswa kuwa na mwenendo mzuri na kutenda kama Wakristo. Matendo yetu yanapaswa kuwa kama ya Wakristo. Kwa sababu sisi ni wageni hapa. Haya sio makazi yetu. La, tumewekwa tu hapa kwa muda kidogo. Inatubidi kuondoka kila mmoja wetu usiku wa leo. Sasa wazia, kama Mungu katika rehema yake anamfanya mama, kabla ya mtoto mchanga kuzaliwa, anatamani sana vitamini fulani. Na maneno ya mama yanasema, baba, ninataka tikiti, ama ninataka tikiti maji, ninataka kitu fulani ama kingine. Hakipatikani. Mbona? Atafanya yote awezayo kupata hicho. Kwa sababu anajua ya kwamba, anataka mtoto wake azaliwe akiwa mkamilifu iwezekanavyo. Unaona? Naye atafanya kila kitu awezacho kufanya kukipata. Ni zaidi sana vipi yeye anavyoweza kukipata. Yeye ni muumba. Sasa wazia jinsi alivyo na uwezo kutuandalia mwili kuishi kama mwili wake mwenyewe wenye utukufu. Kama tunataka kuishi, kuna kitu fulani ndani yetu kinachohitaji kuishi, na kuna kitu ndani yetu kinachotaka kufanya yafai. Ndipo Mungu atamuita mtu fulani jukwani ama mimbarani atakayehubiri ukweli mtupu. Kwa nini? Unaona? Inakuonyesha. Ndipo, kama wewe ni mwana halisi wa Mungu, unaanza kupiga kelele. Mungu, liondoe hilo kwangu. Nitahiri jambo hili. Niondolee mambo haya. Kwa nini? Linahitajika kwa ajili ya makazi yako ya mbinguni. Unaendea, ambako umetangulia kwenda kutuandalia. Unapaswa kuwa bibi harusi, neno halisi wa Kristo. Nilikuwa nikihubiri siku chache usiku zilizopita juu ya dhabihu, katika siku za upatanisho. Nilikuwa nikihubiri juu ya mahali pekee ambapo Mungu, kanisa pekee ambalo Mungu atakutana na mwanadamu humo, na ambalo liko. Yeye alisema mahali ambapo aliweka jina lake. Yeye alisema, sitakutana nao mahali pengine popote ila hapo, lango ambalo niliweka jina langu ndani yake. Sasa, yeye hakutani na wewe katika lango la kimethodisti, lango la kibaptisti, ama lango la kipentekosti, ama lolote la hayo. Bali aliweka jina lake katika mwanawe. Yeye alisema, nilikuja katika jina la baba yangu. Mtu yeyote huja na mtoto yeyote huja katika jina la baba yake. Yeye, nilikuja katika jina la Branham kwa sababu baba yangu alikuwa ni Branham. Nawe unakuja katika jina lako kwa sababu hilo lilikuwa ni jina la baba yako. Na Yesu, mwana, alikuja katika jina la baba. Naye alisema, aliweka jina lake katika lango hili, niloweka jina langu. Hiyo ilikuwa ni ile dhabihu. Na ndani ya Yesu Kristo, ndipo mahali pekee ambapo utapata ushirika na kumwabudu Mungu. Unasema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa. Hilo halileti tofauti yoyote. Unapaswa kuwa katika Kristo. Mhudumu fulani wa kimadhehebu hivi majuzi usiku aliniambia, kasema, Bwana Branham, angalia hapa, Yesu alisema, yeyote aaminie. Biblia ilisema, yeyote aaminie ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, amezaliwa na Roho wa Mungu. Nikasema, hivi Biblia haisemi pia ya kwamba, hakuna mtu awezaye kumwita Yesu Kristo, ila kwa Roho Mtakatifu? Unaona, uwezi kuifanya Biblia iseme uongo. Inapaswa kushikamana moja kwa moja. Kwa hiyo, unabudi kuzaliwa mara ya pili hasa kwa Roho Mtakatifu kuwa ndani yako, ambaye unashuhudia wewe mwenyewe, unajua ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na basi kama umezaliwa na usehemu, kama wewe ni mwana wa Mungu katika neno la Mungu, unawezaje kulikana neno? Roho Mtakatifu anawezaje kukufanya uamini kanuni ya imani kwamba inakubidi kufanya kitu kama hiki, wakati Biblia ilisema jambo lingine fulani? Inatubidi kujiunga na kanisa na kufanya jambo hili ama jambo lile, wakati Biblia inakuambia dhahiri la kufanya. Unaona? Na wakati unapoona jambo hilo, nawe unaruka moja kwa moja na kuingia ndani yake. Ndipo uko nalo moja kwa moja. Endelea tu kusonga moja kwa moja mbele, nalo linakuwa tu. Kama vile selizazi inavyoingia katika tumbo la uzazi la mwanamke pamoja na yai. Na basi wakati yai hilo dogo linapoanza kukua na kuanza kuleta selizazi nyingine, halileti selizazi moja ya binadamu, na seli moja ya mbwa, na seli moja ya ng'ombe. Linatoa seli zote za binadamu. Na wakati mwana wa Mungu, wakati ile iliyochaguliwa tangu zamani, hilo ni neno baya la kutumia, bali ni Mungu. Hii hapa Biblia ya Mungu. Kujua kabla kwa Mungu, kunaweza kuchagua tangu zamani, kufanya kila kitu kitende kazi kwa ukuu wake. Wakati ile mbegu iliyochaguliwa tangu zamani, uliopaswa wewe kuwapo, na Mungu akakuita, na maskini hiyo mbegu ya kifaranga cha tai mle ndani, iliposikia neno la Mungu, itajenga juu yake. Neno moja juu ya lingine, juu ya lingine, juu ya lingine. Haitachanganyikana na kanuni yoyote ya imani. Angalia, katika malango haya, kila siku wanapaswa kula kosha mpya. Na hakutakuwa na chachu itakayoonekana miongoni mwao katika siku zile, siku saba. Hiyo ni kweli? Zile nyakati saba za kanisa. Basi hakuna chachu, hakuna kanuni ya imani, hakuna kitu chochote kitakachoongezwa. Haina budi kuwa ni mkate usiotiwa chachu kabisa. Chachu yoyote isionekane miongoni mwenu hata kidogo. Chachu pekee, neno lenyewe, ni hilo peke yake. Nalo neno hilo ni Mungu. Naye Mungu alifanyika mwili katika utu wa Yesu Kristo, ambapo hilo ndilo hilo lango. Hilo ndilo lango nitakapokutana nanyi hapo ndani, kuabudu mtakapozifuata amri za Mungu. Kwa hiyo, kama wewe umenini usiku wa leo, umekuja tu useme, ninamtolea Yesu Kristo maisha yangu, nawe kamwe hujapata kumpokea Roho Mtakatifu, ingia ndani yake. Huna budi kufanya jambo hilo. Huna budi kukua ndani yake. Muombe Mungu kulundika neno juu ya neno namna hiyo, mpaka uwe kimo kikamilifu cha mwana wa Mungu ama binti ya Mungu. Kuyachukua mambo ya ulimwengu, Yohana wa kwanza unasema, ukiipenda dunia au mambo yaliyomo duniani, ni kwa sababu kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Umedanganywa. Una upendo wa ulimwengu humo, na umekudanganya. Ibilisi amekudanganya kwa kuyarundika mambo pale akionyesha. Unaona? Uwezi bema pasi. Uwezi kuondoa neno moja la Mungu kutoka katika Biblia. Ni kitu gani kilisababisha dhambi ya kwanza? Si kwa uongo mkubwa wa dhahiri, bali ni kwa sababu Hawa alielewa vibaya. Ibilisi alimpotosha. Neno moja. Neno moja lilikata mnyororo, na akakataa kuchukua neno moja. Huo ulikuwa ni mwanzo wa Biblia. Yesu alikuja katikati ya Biblia. Alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hilo ni neno lote la Mungu. Je, naamini hilo ndilo ufunuo wake? Neno lote la Mungu. Halafu katika Ufunuo 22, Yesu alikuja kwa Yohana katika kisiwa cha Patimo. Basi Yesu, mimi Yesu, nimemtuma malaika wangu kushuhudia mambo haya. Unaona? Kila atakayeondoa neno moja kutoka kwenye hiki, ama kuongeza neno moja kwake, nitamuondolea sehemu yake katika kitabu cha uzima. Sio kusema tu, vema, ninamwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hilo ni sawa. Basi ongeza hayo mengine. Unasema, nimehesabiwa haki, ninampa mhudumu mkono wangu, ninamwamini Yesu Kristo. Basi huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huna budi kujazwa na Roho Mtakatifu. Unaona? Endelea tu kuongeza. Unapodumu kuendelea, unakuwa katika kimo cha mwana na binti wa Mungu. Jamani, Mungu akiwa tayari kututayarisha na kutupa ile shauku maishani mwetu, ya kwamba tunataka kuona kitu fulani. Ni wangapi hapa ndani wanamtaka Mungu zaidi? Bona, inaonyesha kuna Mungu zaidi kwa ajili yenu. Unaona, mnaonyesha huku sana hilo. Maumivu yenu madogo ya utungu wa kuzaa yanakuja. Unaona, mnahitaji zaidi kusudi tupate kuwa na furaha na huru na wakamilifu. Hatuna budi kuwa kama vile ile nini ndogo, maskini, ile selizazi ya uhai, inavyokuwa nini, kifuani mwa Mungu. Kama tu, na hiyo selizazi ya uhai imo kifuani mwa mama. Mungu anakuza na anaenda, ameenda kutuandalia mahali, mahali pa milele pamoja na yeye mwenyewe. Si mahali ambapo pana nyumba ya maradhi, panapokufa, dhambi, uzinzi na uchafu wa duniani hapa. Kama moyo wako uko kwenye hayo, inaonyesha kwamba kamwe hujakutana na Mungu. Unaona, umechochewa, una fikra za uongo. Unajiunga tu na kanisa na kusema, vema, mimi ni mfuasi wa hili. Mama yangu alikuwa mfuasi wa hili. Huenda hilo lilikuwa ni sawa katika siku za mama yako, bali tunaishi katika siku nyingine. Ujumbe wa Wesley kamwe usingali nini. Yeye kamwe asinge mchukua Luther. Luther aliamini katika kuhesabiwa haki, bali Wesley alikuwa na kutakaswa. Wapentekoste walikuja, wasingeweza kuchukua kuhesabiwa haki tu, kutakaswa. Wao ilikuwa ni wakati wa kurudishwa kwa zile karama. Sasa sisi tunaondoka kwenye hizo. Unaona? Zile hatua tatu za mzabibu ukikua. Ya kwanza ni jani dogo. Luther akatokea kutoka katika yale matengenezo. Vema, hayo yalikuwa ni shina. Angalia maumbile. Mungu na maumbile ufanya kazi katika muendeleo, kwa sababu Mungu yuko katika maumbile. Unaona? Halafu kukaja kishada chavua wakati wa Kimethodisti. Ndipo wakaja wa Pentekoste. Oh, jamani, ni kamilifu kabisa. Unaona? Kama tu punje ya ngano inavyoonekana kana kwamba ni ngano kamili. Punje ya ngano ifungue, hakuna ngano pale hata kidogo. Ni kapi, bebaji lake. Bali uhai huo unatenda kazi mle wakati wote. Unaona? Hao waliokuwa huko nyuma katika wakati wa Luther wanamkubali Luther. Uhai huo ulipita, bali ulienda na kuunda madhehebu. Punde si punde, unajua, likawa ni kundi la madhehebu ambalo mwisho wake ni kuchomwa moto. Unaona? Shina linakauka, ni bebaji tu. Baadhi yao wangali wanajaribu kukaa kwenye lile shina, bebaji la kale. Hawajui kitu kuhusu Mungu, wamekufa. Wao wanasema, vema, angalia sisi ni jani. Tulikuwa katika Luther, hiyo ni kweli. Lakini angalia mahali lilipo sasa. Unaona? Sisi tulikuwa wa Methodisti, na hata sisi tulikuwa wa Pentekoste. Lakini waangalia wa Pentekoste, jinsi waliokuwa baridi na wa kawaida. Jinsi ambavyo kila mtu anaondoka, anaenda zake. Unaona? Ni kitu gani? Ilikuwa ni bebaji la mbegu halisi. Unaona? Haya mengine yote yalikuwa ni bebaji, bali yaliunda madhehebu. Kama ukisema, mimi ni Mpentekoste, hilo halimaanishi kitu cha zaidi kwa Mungu kuliko kama ungalisema ulikuwa Mkatoliki wa Kirumi ama Myahudi ama chochote ungeweza kuwa. Una budi kuzaliwa. Uhai huo unaopitia kwenye bebaji hilo pale. Usikae katika shina, usikae kwenye mbegu. Nenda moja kwa moja mpaka kwenye sehemu iliyo kamilifu. Sasa kumbuka, na kila matengenezo yaliyokuwa nayo kwa hao Walutheri wote na kadhalika, katika miaka mitatu wanaunda madhehebu. Hiyo ni kweli. Kila ufufuo uliunda madhehebu katika miaka mitatu. Wazia jinsi huu umechukua muda mrefu kiasi gani. Miaka 20 na kitu wala hakuna madhehebu. Kwa nini? Ni mbegu inakuja ikiumbika chini ya ganda namna hii. Kuanikwa, sasa inapaswa kuanikwa katika uwepo wa mwana, ipate kuiva kuwa punje yenye utukufu kama ile iliyoingia kwanza. Kanisa halisi lililoingia ardhini kwanza linarudi moja kwa moja kupitia kwenye shina lipate kutokea kanisa lingine, wakati kivuna nafaka kitakapokuja kuiokota. Uhai ulioshuka ukaingia ndani ya Luther, uhai ulioingia ardhini katika Methodist, uhai ulioingia ardhini katika Upentekoste, utaingia katika punje. Wote utaingia moja kwa moja katika punje na kutoka, ukifanya mwili mkamilifu wa Yesu Kristo. Kama tu vile jua linavyochomoza asubuhi, huwezi kuangalia maumbile yoyote isipokuwa yanashuhudia juu ya Mungu. Huhitaji hata Biblia kujua kwamba kuna Mungu. Maskini jua linazaliwa likiwa mtoto mchanga mdhaifu, yapata saa moja, linaenda shuleni. Saa nne au saa tano limetoka. Adhuhuri liko kwenye nguvu zake zote. Saa tisa alasiri linaanza kuzeeka. Saa moja ama mbili thenashara, saa kumi na moja ama thenashara alasiri, mgongo unaanza kuinama. Linakufa. Je, huo ndio mwisho wake? La, linafufuka tena kesho yake asubuhi. Uhai, mauti, kuzikwa, kufufuka. Angalia majani yakiota mtini. yanachipua majani mazuri ya kupendeza, yanaleta kivuli, yanazaa tunda lake. Halafu muda si muda, wajua, msimu wa kupukutika majani unaingia, unafikia mauti, unakimbia chini kwenye mizizi, unaingia ardhini tena. Je, huo ndio mwisho wake? Msimu wa kuchanua unarudi moja kwa moja tena kushuhudia. No, huo ni uhai unaodumu. Lakini ndugu dada, sisi tuna uzima wa milele. Tuna uzima wa milele kupitia kwa huyu mkuu aliyekuja, ameenda, anaweza kutuandalia mwili. Na maumivu haya yote tusikiao kwenye misuli na viungo, kama vile ninyi wanawake mnavyojisikia mmehukumiwa na yale mnayofanya. Ninyi wanaume mnawajishikilia kwenye mafundisho ya seminari na kadhalika. Nyote mnataka kusema ninakariri kanuni hii ya imani, ninafanya jambo hili. Lakini kuna kitu fulani kilicho ndani yako kabisa. Unapoona macho ya vipofu yakifunguliwa, viziwi wakifaha vipofu, mambo haya yote yaliyoahidiwa, unaona neno likihubiriwa katika nguvu zake. Unamuona malaya toka mtaani akifanywa mama wa kuheshimika. Unaona mlevi akitoka pale na kuwa mtakatifu halisi wa Mungu. Jamani, unaona kuna jambo fulani uzima mle ndani. Nawe unaanza kujisikia vema, labda sipasi kufanya jambo hilo. Lakini unaona kitu ni kwamba ni kitu fulani. Mwili wako una njaa na haja fulani. Basi fanya hima. Lakini Mungu ana vitamini papa hapa ndani kwa kila sehemu ya mwili huo. Yesu ameenda kutuandalia mahali kifuani mwa Mungu. Naam Bwana. Seli fulani zazi ndogo, mwana wa Mungu, mwana mdogo ama binti mdogo wa Mungu. Yesu aliomba jambo moja tu katika ombi lake kwa Baba. Unajua lilikuwa ni nini? Jambo moja. Baada ya dhabihu yake yote aliyotoa hapa duniani, maisha aliyoishi, njia aliyofuata, aliomba jambo moja, kwamba nilipo mimi nao wawepo. Yeye aliomba ushirika wetu. Hicho ndicho kitu pekee alichomuomba Baba katika maombi. Ushirika wenu milele. Kama ukitaka kusoma jambo hili katika Yohana 17 na kifungu cha 24. Basi tunapaswa kumuhitaji jinsi gani? Kama yeye anatamani. Sasa sikilizeni. Kama kweli umezaliwa na Roho wa Mungu, hilo linamaanisha kila kitu kwako. Unaona? Si kitabu fulani cha sheria, uishi sheria zozote na kadhalika. Unaishi kwa neema ya Mungu, Roho ya Mungu. Mara nyingi nimesema jambo hili. Kama missionary, ningekuwa nikisafiri nchi za ng'ambo. Vipi kama nilimuita mke wangu ndani, watoto wangu? Sasa angalieni hapa, ninyi watoto. Sikilizeni hapa, Bibi Branham. Mimi ni mmeo, usiwe na wanaume wengine wakati nimeondoka. Ukifanya hivyo, nitakuchuna ngozi, nitakaporudi nyumbani. Unaona? Niponde mguu wangu chini kwa kishindo. Ninyi watoto, mnasikia ninayosema? Naam, ndio baba, naam baba. Hebu nisikie tu ukosefu wote wa adabu. Unaona? Unaona? Sasa hiyo kweli ingekuwa ni nyumba ya jinsi gani? Sasa vipi kama yeye akisema, sasa umemaliza bwana? Sasa ninataka kukuambia jambo fulani. Bwana Branham, mimi ndiye mke wako halali wa ndoa. Usiwe na rafiki wengine wowote wa kike, na wewe pia uko safarini. Sasa hiyo itakuwa ni nyumba kweli? Kweli? Sasa hicho kingekuwa ni kitu. Hatufanye jambo hivyo. Ninampenda naye ananipenda. Anapojua ya kwamba ninaondoka, anajua siendi Mungu asiponiita kwenda. Tunapiga magoti chini na kuwakusanya watoto, tunaomba. Nilisema, Mungu mpendwa, mlinde maskini mwenzangu, watoto wangu. Wao wanasema, Mungu mlinde baba wakati tumeondoka, akiwa safarini, ndipo wakati tunapoenda huko. Sasa, vipi kama nikifanya jambo mbaya huko? Vipi kama nikifanya maovu, nifanya jambo mbaya, na nirudi na kumwendea maskini mke wangu, nisimame pale na kuangalia uso wake unaoingiwa makunyanzi na nywele zake zinazoanza kutoa mvi, nikamwendea pale na kusema, mpenzi, ninataka kukuambia jambo fulani. Unajua ya kwamba ninakupenda. Hakika Bill, najua unanipenda. Hebu nikuambie niliofanya. Nilichukua msichana fulani nikampeleka nyumbani. Niseme, je, utanisamehe kwa jambo hilo? Ninaamini angenisamehe. Kweli ninaamini. Lakini je, ningefanya jambo hilo? Wakati nikiangalia akisimama pale, ninaona hizo nywele zikianza kuota mvi na kujua ya kwamba amesimama kati yangu na watu wote. Nami ninajua jinsi amekuwa mke halisi. Ningeweza kufanya jambo hilo, afadhali nife kuliko kumuumiza. Afadhali nife. Na huo katika upendo wa fileo kwa mke wangu. Ni zaidi jinsi gani upendo wa agapo kwa Mungu. No, nisingefanya jambo lolote kumuudhi yeye. Hapana kwa kweli. Ninampenda. Ninataka kufanya kila kitu ambacho yeye anataka nifanye. Ninataka kutimiza kila neno ambalo yeye alilosema, haidhuru ulimwengu unasema nini. Wao hawataamini jambo hilo hata hivyo. Ninataka kujua yale yeye aliyoniambia kufanya. Na kama nikikosa kitu fulani, ninataka anipe na kumuishia. tukijiepusha na ulimwengu. Maskini mwili huu wa kale una nini zake? Hebu niwaambie, mwili huu wa duniani unawazia mengi sana ambao unaulinganisha na Hollywood. Unautunza sana. Hautakuwako muda mrefu zaidi. Wewe kumbuka, umesikia ule unabii ambao Bwana alinipa. Unazama. Naam Bwana, angalia, utazama. Hebu angalia tu. Sasa, hajapata kuniambia jambo lolote lisilo kweli bado. Nitachukua hilo kwa mtu yeyote anayetaka kusema. Sijui ni lini ama ni wapi, lakini umekwisha. Hukumu inaning'inia juu yake. Hakuna ukombozi kwa ajili yake. Umepita. Unaona? Sasa, angalia jambo hili. Ishi kwa ajili yake, tukijiepusha na ulimwengu. Sasa angalia, unaangalia kwenye televisheni baadhi yenu akina dada, nanyi mnashuka kwenda hapa na mnataka ninyi wasichana, ninyi ni vijana, ninajua jambo hilo, lakini ninyi ni Wakristo, mnaona? Ninyi mko tofauti, hamtaki kuwa kama dunia, mnaipenda dunia, si ninyi vijana tu, baadhi yenu ninyi wazee. Unaona? Vema. Ni kitu gani kinachofanya jambo hilo? Unaona? Mnaangalia televisheni, mnashuka kwenda dukani, mnaona maskini nguo hizi ndogo chafu ambazo wanawake wanavaa ambazo ni mbovu. Mnajua kitakachotukia katika siku ya hukumu? Unaweza ukawa msafi tu kwa mume wako uwezavyo kuwa, bali katika siku ya hukumu itakubidi kuwajibika kwa kufanya uzinzi. Yesu alisema, kila amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzinzi naye moyoni mwake. Ni nani wa kulaumiwa? Wewe, unaona? Ulijianika kaptura na suruali. Wanawake fulani waliniambia si muda mrefu uliopita wakasema, mimi sivai kaptura ndugu Branham. Ninamshukuru Bwana kwa ajili ya jambo hilo. Ninavaa suruali. Nikasema, hizo ni mbaya zaidi. Ni mbaya zaidi. Hiyo ni kweli. Hata uwezi kununua gauni, ni vigumu kwa ajili ya wanawake. Akasema, mwanamke mmoja alisema, vema, ulisema kweli. Uwezi kuipata. Lakini wangali wanauza vitambara na wanaverahani. Unaona? Kwa hiyo, hakuna kujitetea hata kidogo. Unaona? Unaona? Inaonyesha dada, mimi ni ndugu yako. Nami ni mtumishi kwa Kristo, ambaye itabidi kuwajibika kwenye kiti cha hukumu kwa yale ninayosema hapa usiku wa leo. Unaona? Utasimama ukiwa na hatia ya kufanya uzinzi kwa sababu kwamba upendo wa Mungu umevuja ukatoka moyoni mwako. Ungali unaenda kanisani. Unaweza ukawa unacheza katika roho. Unaweza ukawa bado unanena kwa lugha. Na mambo hayo ni mazuri. Bali hayo bado siye. La Bwana. Kumbuka Biblia ilisema, katika siku za mwisho kutatokea makristo wa uongo, si Yesu wa uongo, wasingevumilia jambo hilo, bali makristo wa uongo, wapakwa mafuta wa uongo, wamepakwa mafuta kabisa na roho mtakatifu, na wangali ni wa uongo. Unaona, kuna wawili, wewe ni watu watatu, huo wa nje ni mwili, una hisi tano, ambazo unawasiliana na mwili wako wa duniani nazo, ndani ni roho, kuna hisi tano hapo, upendo na dhamira na kadhalika, unawasiliana, bali ndani ya hiyo ni nafsi. Kumbuka, mvua huwanyeshea wenye haki na wasio haki, mvua ile ile itakayofanya punje ya ngano kukua, hufanya gugu kukua pia. Unaona? Ni kitu gani? Ndani ya mbegu hiyo kuna asili fulani, na asili hiyo huonyesha. Hujionyesha yenyewe. Inaweza kuwa katika shamba lile lile, pale pale pamoja na gugu. Gugu na ngano zipo pamoja. Zinafurahi vivyo hivyo. Kichwa chake kimeinama chini. Inakufa kwa njaa ya maji. Mvua inapokuja, gugu linaweza kupaza sauti kwa nguvu kama tu ngano iwezavyo. Bali kwa matunda yao, mtawatambua. Unaona? Enyi wa Kristo. Huenda nisiwaone tena. Unaona? Ni miaka mingi tangu nilipokuwa hapa. Huenda nisiwaone tena. Lifuateni neno la Mungu. Jiangalieni kwenye kioo. Kama maskini mvulana mmoja wakati mmoja, alikuwa huko kijijini, hajawahi kamwe kuona kioo. Alikaa kwenye nyumba ya shangazi yake, alianza kupanda vipandio, akaona kioo. Naye akaona mvulana mdogo ndani ya kile kioo. Akaendelea kutembea akiangalia, na naye angepunga mkono, mvulana huyo mdogo naye angepunga. Basi akaendelea kuangalia, hajawahi kujiona kwenye kioo. Kwa hiyo, alipokaribia vya kutosha, akageuka akasema, mbona mama, yule pale ni mimi. Unaonekanaje katika kioo cha Mungu? Je, kinaakisi binti ama mwana wa Mungu? Je, kuna kitu fulani ambacho ukisikia hicho, je, kinakufanya umchukie mtu anayesema? Ama je, kuna kitu fulani kinachovuta kusema, ninajua mtu yule anasema kweli kwa sababu hilo liko kwenye maandiko? Basi hizo ndizo vitamini zinazohitajika kwa ajili ya mwili huu uliokusudiwa kuwako kule. Nyumba ambayo ule mwingine utahitaji utakapofika kule. Unaona? Nyumba hii, kama tumechukua wa duniani. Sasa kumbukeni, tunautukuza sana mwili huu. Tunauvalisha nguo nyingi sana. Tunafanya mambo mengi ambayo si ya lazima. Kubadili nguo, baada ya nguo, baada ya nguo. takataka zote hizo. Na lo, kila mtu tu. Hebu acha tu mtu fulani anaanza kitu fulani. Mtu paka vipandio vyako rangi nyekundu, basi waone akina Jones wakivipaka vyao rangi nyekundu. Hebu badilisha kutoka Chevrolet ununue Ford, nao kamwe hawawezi kuvumilia jambo hilo. Ni wakati wa watu kujilinganisha na wengine. Hebu nini, acha mwanamke fulani aje kanisani amevaa namna fulani ya kofia, waangalie wanawake wote wakiinunua hiyo, hasa mke wa mchungaji. Unaona? Hebu angalia tu jambo linalotukia. Sasa, hilo ni kweli. Huo ni kweli kabisa. Ni wakati wa watu kujilinganisha. Ndugu, unapaswa kuwa ni wakati wa kujilinganisha. Na hao wote, mambo hayo yote ni kwa kusudi fulani. Sijali kama koti langu linafanana na suruali yangu ndefu. Nami nina wakati mgumu. Mke wangu ama mkaza mwana, mtu fulani, aniambie ni vae tai ya namna gani nayo. Sijali kama zinafanana hata hivyo, ninataka kupasika kwangu kulingana na neno la Mungu. Hilo ndilo linalopaswa, maana hapa ndipo mahali ninapokusudia kuishi. Si kule chini pembeni pamoja na akina Jones, bali huko ngambo utukufuni aliko Yesu, alienda kutuandalia mahali. Naam, tunataka jambo hilo. Naam Bwana. Epukana na yote haya. Maskani hii ya dunia hii hapa, unajua ni nini? Mwili huu ni kama koti la kale unalovaa. Koti ulilovaa wakati mmoja. Bali sasa una moja ambalo ni zuri zaidi, ulitumii tena. Unafanya nini? Unalining'iniza kwenye kabati ya nguo. Kwa kuwa una moja iliyo zuri zaidi. Una koti zuri zaidi. Una koti zuri zaidi. Ni la kisasa zaidi kuliko lile uliokuwa ukivaa ambalo limechakaa. Ni nini? Ni lile vazi. Umo ndani ya hilo hapo. Vazi hilo limefanya nini? Lilichukua umbo lako. Unaona? Bali ulihitaji tena sasa. Umelining'iniza kitambara. Na hivyo ndivyo huu mwili wa kale ulivyo. Wewe umechukua sura ya ule wa mbinguni. Hata hivyo si wewe. Wewe umo ndani ya mwili huu. Wewe, Roho wa Mungu yumo ndani ya mwili huo. Hiyo ndio inayofanya wa nje kutii, kwa kuwa wa ndani unauvuta. Unaona? Ukiupata na neno la Mungu ndani yako, wewe mwenyewe utu wako. Mwili huu ni koti la kale tu. Na siku moja utafanyaje nao, kwa kuwa wewe ulikuwa katika vazi hilo kwa muda kidogo tu? Huo ni kama vazi la duniani. Mwili huu nini wako? Mwili wako halisi, utu wako halisi uko ndani ya koti hili la kale mnaloita William Branham ama Susie Jones, yeyote yule. Unaona? Siku moja utaning'inia kwenye ukumbi wa kumbukumbu ya duniani kwa ajili yako. Utaweka huko nje kaburini, na mtu fulani ataweka jiwe la kaburini. Hapa analala kasisi fulani, ama Yohana fulani, ama fulani. Utalala pale kama kumbukumbu lako wewe. Watu walikuona tu katika huu, na kila ulichokuwa wewe halisi kilikuwa ndani ya huu. Lakini lile koti la kale lenyewe lilichukua mfano wa lile la mbinguni. Lo, enyi watu, je, mmeshika nafasi ya kubadilisha makoti? Mmeshika nafasi ya mbinguni? Kumbukeni, hamna budi kuwa na nafasi zilizowekwa. Hamwezi kuingia bila ya hizo. Ninawazungumzia katika lugha ya kisasa sasa, mnayoijua. Ukienda hotelini useme, vema, nilikuwa na nini? Je, ulichukua chumba? Vema, nasikitika. Kila kitu kimejaa. Uko huko nje kwenye baridi kwa sababu ulishindwa kuchukua chumba. Na kama ukifikia mwisho wa safari yako ya maisha bila ya kujiandaa, hakutakuwa na mtu pale kukulaki. Itakulazimu kuingia katika umilele wenye giza, ambako kutakuwa na kupiga mayowe na kulia na kuomboleza na kusaga meno. Huna budi, huwezi kuingia ule mji, wewe kwa sababu hujaweka nafasi. Huna budi kuweka nafasi upate kuingia ule mji ambako Yesu ameenda kukuandalia mahali. Kumbuka, huna budi kujiwekea nafasi na kuvaa vazi la wokovu. Huwezi. Katika Mathayo, nina maandiko hapa. Ninaangalia maandiko. Mathayo 22:1-14. Sina wakati wa kuyasoma, kwa kuwa tumechelewa. Nimezungumza kirefu sana nanyi. Lakini kumbukeni, mfalme alituma na akaandaa chakula cha jioni. Alichinja maksai wake wote na kuandaa walio wanono na kila kitu. Aliandaa chakula kizuri sana cha jioni. Ndipo akatuma na akawaalika wengi waje. Mmoja akasema, vema, unajua hata hivyo, mimi ni mfuasi wa hili, nami nina jambo hili, inanipasa kwenda shambani kwangu. Na mmoja akafanya mambo mengi. Ndipo akatuma tena, nao wakawatenda vibaya. Ndipo hatimaye, hicho kilikuwa ni kizazi cha Wayahudi, ambacho Yesu alikuwa akizungumza nacho. Walikuwa na shughuli nyingi ya kufanya. Ndipo hatimaye akatuma na kusema, nenda usinini tu, washurutisheni tu, enendeni mitaani na kwenye barabara kuu na kila mahali na mwalazimishe kuingia. Na baada ya jambo hilo, aliakinia ya kwamba nyumba yake ilikuwa, karamu yake ya harusi ilikuwa inaenda kuandaliwa, kutakuwa na wageni mle. Ndipo akampata mtu mle ndani asiyekuwa amevaa vazi la harusi. Alitaka kushikilia lile koti la zamani. Hebu angalia aliyosema. Rafiki, baada ya mimi kukualika katika karamu yangu ya harusi, nami nilikualika na kukupa mwaliko wa kuja, na kama ulipata kuwa huko mashariki, jambo ambalo nililihubiri mara nyingi, karamu hiyo ya harusi ingali inaendelea jinsi vile vile tu ilivyokuwa ikiendeshwa. Bwana harusi ambaye wote yeye ana wageni wengi sana ambao atakuwa nao. Labda ndugu Kop, labda umeliangalia jambo hilo kule India. Unaona, wana wageni wengi sana ambao atawaalika. Tuseme atawaalika wageni 30. Sasa, inambidi bwana harusi kutoa mavazi. Inambidi kuyatoa, kwa hiyo kuna mtu anayesimama mlangoni. Nawe unakuja na mwaliko wako. Anachunguza mwaliko wako na kukuvalisha joho vazi. Kwamba, baadhi yao ni matajiri na baadhi yao ni maskini. Wengine wao wako vinginevi. Bali wote wanafanana wanapovaa mavazi haya. Wanafanana. Nanyi nyote mnapaswa kufanana. Hamtakuwa tuseme, mimi hapa ni Methodisti, huku mimi yule Mpresbiteri. Lo, la, hatutaingia kwanza. Unaona, inakubidi kuingia kwa kupitia mlangoni. Yesu alisema, mimi ndimi mlango wa zizi la kondoo. Mimi ni Mpentekoste, mimi ni wa hili, mimi ni wa lile. Hilo halimaanishi chochote. Unaingia kwa mlango ule. Na kama ukija kwa kupitia mlango ule, unapata vazi. Na mtu huyu wakati aliposema, uliingiaje hapa rafiki? Unaona? Ilionyesha alipitia njia nyingine na alikuja kupitia dirishani. Akaingia kwa njia ya kuhada, bali si kwa kupitia mlangoni. Si kwa kupitia ule mlango, jinsi ambavyo Yesu alikuja kwa kujitoa dhabihu, kumtolea Mungu yote ulionayo na kwenda Kalvari na kusulubishwa pamoja naye na ufufuke tena, upate kuvaa vazi lake la dhabihu na mauti kwa mambo ya dunia. Ukiipenda dunia ama mambo yaliyo katika dunia, umpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Unaona? Kama ungali una upendo wa dunia, unataka kuenenda kama ulimwengu na kufanya kama mlimwengu, unajaribu, una nini? Hata hivyo, wewe uko kanisani, bali ni gugu shambani pamoja na ngano. Unapiga makelele pamoja na hao wengine. Unafurahi pamoja na hao wengine. Baraka zote za kiroho zikiwa moja kwa moja juu yako. Unasema, vema, nilitoa unabii, vivyo hivyo na Kayafa naye, vivyo hivyo na Baalamu, hilo halina uhusiano wowote. Nina ubatizo wa Roho Mtakatifu, hilo bado halina uhusiano nalo. Hiyo ni karama tu ya muda kwako. Karama halisi ni nafsi yako iliyoko kule ndani. Unaona, hiyo ilizaliwa na Mungu, na hiyo inatawala jambo lote kwa neno la Mungu na mapenzi ya Mungu. Na hapo unakuwa, unaona, ndipo wewe ni mwana na binti wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Na mambo haya unapokuwa kama vile mama, sasa wewe uko katika tumbo la ardhi ukijaribu kutoka. Wewe ni mwana wa Mungu anayekuja, na unaona neno likisema, inanipasa kufanya jambo hili, ninapaswa kuzaliwa mara ya pili. Vema, mimi ni mfuasi wa kanisa, hilo halimaanishi jambo moja. Unaona, mimi ni Methodisti, mama yangu, hilo lafaa kwa mama yako. Vema, jamani, mimi ni Mpentekoste, mimi ni mfuasi, hilo kama usimami na hilo neno, kuna kasoro fulani. Unaona, ndipo unaona baba yako halisi si Mungu. Unaona, kwa sababu ule mwanzo halisi nafsini mwako, kabla hata hapaja kwako na roho, ilikuwa ni nafsi yako. Nafsi hiyo haikutokana na Mungu, basi haikuwa selizazi ya Mungu kwanza. Umedanganyika. Wewe ni sehemu ya magugu na unashikilia rekodi ya dunia kwa kutoa magugu. Unatenda kama mlimwengu. Ukiipenda dunia ni kwa sababu kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Na sasa kutakuwa na wapakwa mafuta wa uongo katika siku za mwisho. Si Yesu wa uongo, wasingevumilia jambo hilo. Lakini wa uongo, waliopakwa mafuta. Wamepakwa mafuta na Bwana, bali wao ni wapinga Kristo. Wamepakwa mafuta na roho, kufanya ishara na maajabu ambayo Kristo alifanya, bali hawatalifuata neno. Unaona? Wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema, Bwana, je, mimi sikutabiri na kutoa pepo katika jina lako? Yeye atasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, hata sikuwajua kamwe. Nilikuwa Mpentekoste, Bwana, utukufu kwa Mungu. Nilipaza sauti, nilinena kwa lugha, nami niliweka mikono juu ya wagonjwa na kuwaponya. Nilitoa pepo, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, sikuwajua kamwe. Unaona ninalomaanisha? No, enyi watoto wadogo. Je, mnahisi haja ya vitamini hiyo usiku wa leo? Hicho kitu fulani, kuna mwili unaongoja huko ngambo ya pili, kuna mwili unaongoja kupokelewa. Enyi watu, msidanganyike, msidanganyike. Ibilisi ni mdanganyifu. Hata nini vazi la harusi ya kubidi ulivae, halina budi kuvaliwa. Sasa tuko katika wakati wa jioni. Mwili wa duniani sasa uko tayari kuharibiwa. Nasi tunajiandaa kuingia katika ule wa kimbinguni. Na sasa tunasikia mwito wa kigeni wa Mungu kwenda katika Edeni hii kuu. Na kabla ya kuzaliwa hapa, miili yetu ya kitoto kichanga ililia kitu fulani ambacho kilipaswa kutolewa. La sivyo, tungekuwa mtoto aliyeteseka hapa kama hatukukipata. Mungu hana mateso kule juu. Wako kila mmoja. Wao amefuata kikamilifu bibi harusi kama tu bwana harusi alivyokuwa. Neno lilodhihirishwa katika majira yake. Mungu, tujalie usiku wa leo watoto kila mmoja wenu. Kuna mbingu ya kwenda, kuna kuzimu ya kuepuka. Sasa wengi wenu mnajua ya kwamba Bwana amenipa maono maelfu ya hayo. Jambo lililo kubwa kuliko yote, nilikuwa nikihofu mauti, yapata miaka mitatu iliyopita. Mliona wafanyabiashara wa Kristo, ngambo ya pazia la wakati. Ninatambua huenda nisimalize usiku huu, huenda nisiwaone tena maishani mwangu hapa, bali jambo hili ni kweli. Sijui kama ningeita hili ono ama ilikuwa ni kitu gani. Asubuhi moja hivi majuzi, nilikuwa tu nimeamka. Nilikuwa nimetoka mikutanoni na mke wangu alikuwa amelala pale usingizi. Nikasema, kipenzi, uko macho? Alikuwa akali amelala. Nilijua ilitubidi tuamke ili kuwapeleka watoto shuleni. Ndipo nilirudisha mikono yangu nyuma namna hii na kusema, vema, I say, Billy Branham, je, unajua umepita umri wa miaka 50? Wewe kama utamfanyia Bwana jambo fulani, afadhali ufanye haraka, maana huna wakati mwingi sana zaidi. Nikawazia, jamani, natumaini ya kwamba ninaweza kuishi kuona kuja kwa Bwana Yesu. Daima nililiwazia ya kwamba tulipokufa, ningeona kwa mfano ndugu hapa, ningesema, naam, ulihubiri kanisani mwangu usiku mmoja huko duniani ndugu Branham, lakini yeye ni roho. Nisingeweza kumpa mkono, kwa maana mkono wake uko huko nje kaburini umeoza. Unaona, wangu pia. Kwa namna fulani nilikuwa nikiwazia jambo hilo. Lakini asubuhi hiyo, wakati nilisikia kitu fulani kikinijia, nikawazia. Kwa kawaida, kama vile ono linavyokuja, na nikaangalia, nikawazia, jamani, ni kitu gani hiki? Nami nikaangalia vilima vikubwa vya kijani kibichi, na wasichana wakija kutoka katika kila kitu, kwa makumi elfu na mamia ya maelfu. Nao wote walikuwa wakija, nywele ndefu zikining'inia mgongoni mwao, wamevaa mavazi meupe, miguu mitupu, wakipiga vigelegele, wakishangilia, ndugu yetu. Nikawazia, sasa hili jambo ni la ajabu. Niligeuka nyuma na kuangalia, na mimi huyu pale nimelala, na yule pale mke wangu amelala pale kitandani. Ndipo nikasema, sasa unajua nini? Nilikufa. Nikasema, hivyo ndivyo ilivyotendeka. Nimekufa. Ndipo nikasema, huenda nilishikwa na ugonjwa wa kufa moyo ama kitu fulani. Nimekufa. Ule pale mwili wangu umelala. Nilikuwa tu nimelala pale nimekauka, mikono yangu nyuma namna hiyo, nimekauka vile vile. Nikawazia, ule hauko futi 20 kutoka kwangu. Nami huyo pale nikiangalia, nikawazia, hiyo ni yule pale mke wangu. Pale kile pale kila kitu. Lile pale shati langu limening'inia pale kwenye besera pale. Na hiyo mimi huyu hapa. Nikaangalia kila mahali tena, na wanawake hawa wote walikuwa wakija. Nao walikuwa, niliangalia wakiwa wanatokea upande huu, na pale wakakuja ndugu zangu. Lo, wao ni halisi. Wote walionekana kuwa ni vijana. Walikuwa wakipiga makelele, ndugu yetu mpendwa. Lo, sikujua la kuwazia. Niliwazia ajabu hii. Nikaangalia nyuma, nami sikuwa mzee, nilikuwa kijana. Nikawaza, hili ni jambo la kushangaza. Nikawazia, je, hili ni ono? Nikaoma kidole changu. Kisha nikawazia, la, si kama aina ya ono ambalo nimeona. Ndipo pale kitu fulani kikaanza kuzungumza na mimi hapa juu na kusema, umeingia pamoja na watu wako. Nikawazia, ati pamoja na watu wangu, je, hawa wote ni wa Branham? Ikasema, hao ndio waongofu wako uliowaleta kwa Kristo. Na wanawake hawa, unajua daima nimehesabiwa kwa kuwa wameniita mchukia wanawake, bali siwachukii, unaona? Maana ninaamini sipendi wazinzi, wenye tabia mbaya. Ninapenda dada halisi, wa kweli wa Kristo, kama ndivyo walivyo. Sawa. Nilikuwa na majeraha nilipokuwa mtoto mdogo. Ninajua mambo yaliyotukia ambayo kwa namna fulani yamegeuza mwelekeo namna hiyo. Lakini hayo yote yalikuwa ni Mungu akinifinyanga kwa ajili ya wakati huu. Unaona? Ninafikiri dada halisi na wa kweli, hakuna kitu kilicho kizuri zaidi. Kama Mungu angempa mwanamume kitu chochote kizuri kuliko wokovu, angempa mke. Unaona? Na kwa hiyo basi, kama angaliweza kumpa kitu chochote kizuri zaidi, angefanya jambo hilo. Na halafu basi, kuona baadhi yao wakigeuka na wala hata hawatendi kama mke, wasio waaminifu kwa nadhiri yao ya ndoa, na waume zao vivyo hivyo. Kumbuka, umefungwa mradi tu ukali hai moja kwa mwingine. Kile Mungu anachounganisha duniani kimeunganishwa mbinguni pia. Unaona? Na kwa hiyo basi, niliona jambo hilo, na wanawake hawa wakakimbia na walikuwa wakinishika na kunikumbatia na kuniita ndugu. Sasa wao walikuwa ni wanawake, bali hawakuweza kuwa na dhambi mahali hapo. Unaona? Walikuwa ni wanawake. Lakini unaona kile kilichotufanya sasa mwanamke mwenye tezi za kike na mwanamume mwenye tezi za kiume ni kwa ajili ya kuzaa watoto. Haitakuwa kule wote watakuwa na tezi moja, bali wangali watakuwa katika umbo lao. Sura ya duniani waliokuwa nayo hapa itakuwa kule, bali hakutaweza kamwe kuwa na dhambi, nyote mko sawa. Hakutakuwa na watoto tena watakaozaliwa kule. Unaona? Hiyo ni kweli. Yote itakuwa hivyo. Na hivyo basi, mimi nikaangalia na hawa wanawake, ndipo wakanichukua juu. Hawa ndugu wakaniweka mahali fulani. Nikasema, kwa nini mnafanya hivi? Yeye akasema, duniani ulikuwa kiongozi. Kisha akasema, wewe, hawa ndio wale watu. Na kulikuwa na mwanamke fulani aliyejitokeza, kasema, ndugu yetu wa dhamani, mwanamke mzuri sana. Alipopita pale, sauti hii ikanyamaza, ikasema, humkumbuki? Nikasema, la. Kasema, ulimuongoza kwa Kristo wakati ulipokuwa amepita umri wa miaka 90. Unaona? Hivi huwezi kuona ni kwa nini anasema ndugu wa dhamani? Nikasema, vema, unaenda? Kasema, la, tunangoja hapa. Nikasema, vema, kama nimeaga dunia, ninataka kumuona Yesu. Kasema, huwezi kumuona sasa. Haya ni maandiko yalisema. Roho zilizokuwa chini ya madhabahu, yeye yuko juu kidogo tu. Siku moja, yeye atarudi. Tutarudi duniani. Hatuli wala hatunyi hapa. Nikasema, unataka kusema nilikuwa na hofu juu ya jambo hili? Mbona, hii, hakuna neno la kusema jambo hilo enyi marafiki. Ni pakamilifu, lisinge pagusa, adhimu. Hakuna msamiati wa Kiingereza ninaojua, hakuna neno kamwe lingaliweza kuelezea jinsi palivyo. Ni zaidi ya kitu chochote ninachojua. Huyo hapo, hakukuwa na magonjwa, hakuna huzuni, usingeweza kufa, usingeweza kutenda dhambi. Palikuwa ni pakamilifu kabisa, pakamilifu kabisa, enyi marafiki. Haiwapasi kupakosa. Kumbukeni. Na nilipokuwa mvulana mdogo, niliona ono la kuzimu, kama mvulana mdogo. Nanyi mnajua jinsi ambavyo mabibi siku hizi, ama wanawake, mabibi wasingefanya jambo kama hilo. Wanavyojipaka rangi macho yao kama mbwa mwitu, ama kitu kama hicho, kitu kile cha blue chini ya jicho lao. Niliona jambo hilo, nilikuwa nikizama, kama mvulana mdogo. Nilikuwa nimepigwa risasi, nami nilikuwa nimelala nikifa hospitalini. Nami daima nilikuwa nikijua kulikuwa na Mungu. Ninakumbuka maombi ya kwanza niliowahi kujaribu kuomba, jambo pekee ningaliweza kusema, sijalisimulia jambo hili hapa awali. Ninajisikia tu nilisimulie sasa hivi. Nilikuwa nimepigwa risasi, nimelala pale nikifa huko kondeni. Na ombi pekee ningaliweza kuwa nalo kwa Mungu, nilisema, unajua Bwana, mimi kamwe sijapata kufanya uzinzi. Unaona, kama maskini mvulana mdogo yapata umri wa miaka 15, nilijaribu kuishi msafi. Ndipo nikasema, nimeishi msafi. Na hilo tu, ndilo ningaliweza kusema. Hayo ndiyo matendo mema pekee niliweza kumpa yeye. Na ndipo nimelala pale, basi wakati daktari walipoondoka pale nilipo, na nikajisikia nikizama katika umilele wenye giza, ilivyoonekana. Nilimlilia baba, ee baba, nisaidie, hakukuwa na baba kule. Mama nisaidie, hakukuwa na mama kule. Mungu nisaidie, hakukuwa na Mungu kule. Ilikuwa ni jinamizi tu lisilo na mwisho, lenye kuchukiza. Kuzimu kunakowaka moto mkubwa kungekuwa ni raha, ukiwa juu kando yake. Na wakati nikiangukia kule nikawaza, lo jamani, kufingirika na kufingirika namna hii. Nilifikia mahali moshi na giza na maradhi. Na lo, kujisikia kwa namna hiyo, ilikuwa ni mauti kwangu. Ningeweza kuwaona hao wanawake wakija kwangu wakiwa na hayo macho yaliyopakwa rangi namna hiyo. Sasa kumbukeni, hilo limekuwa ni miaka 40 na mitano, yapata miaka 40 iliyopita. Hata hivyo, wakifanya, walikuwa wakifanya, oh. Nikasema, hivi nitakuwa kule milele, milele. Nikasema, ee Mungu, kama utanitoa humu, kamwe sita kuonea aibu tena. Sita kuonea aibu kamwe. Mungu naomba unipe kujaribu tena. Muda si muda, nilijisikia nikirudi. Naye daktari alipigwa na bumbwazi, maana moyo wangu ulikuwa ukipiga tu mara 17 kwa dakika. Nilikuwa tayari nimetokwa na damu yangu yote na kila kitu. Nilikuwa nimelala katika damu yangu mwenyewe. Nami nimeshangaa, hivi siku moja jambo hilo litatukia? Yapata miaka miwili iliyopita, nilipohamia Tucson, nilikuwa na mke wangu kwenye duka kubwa la JC Penney. Nilikuwa nimeketi kule namna hiyo, huku nimeinamisha kichwa changu nikingojea. Maana mnajua jinsi ambavyo akina mama wanazunguka dukani kwa muda mrefu. Nami nilikuwa nimeketi pale, nimeinamisha kichwa changu, kimeinamishwa chini namna hii. Na lifti ilikuwa ikipanda. Na hawa hapa baadhi ya hao wanawake wanakuja, wakiwa na mtindo wa kukata nywele kichwa maji, majua, kama wanavyofanya namna hiyo. Wakija na hayo macho yaliyoonekana yamepakwa rangi namna hiyo. Nao walikuwa wakizungumza Kihispaniola. Na jambo ndilo hilo. Lote, lile ono, lilitukia tena. Hilo hapo. Oh. Ndugu, dada, hebu niwaambie jambo fulani. Linaweza kuonekana ni la kuchekesha hivi sasa, bali hebu ufike kule mara moja. Ni jambo zito. Kamwe usiendee njia hiyo. Mimi, kama mzee, mhudumu, nimehubiri kote duniani. Nina mamilioni ya marafiki, bali ninajua sina budi kusimama na ninyi huko ng'ambo. Yakimbieni mambo ya ulimwengu. Na kama kuna kitu fulani ndani yako, kwamba ungali unataka kutenda jinsi unavyotenda, kama una mambo ya ulimwengu ndani yako, kumbuka, wewe si wa Mungu. Wewe ni mfuasi tu wa kanisa. Mpaka wito huo, kile kilindi kikiita kilindi. Unaona? Kama vile, kabla hapajakuwa na pezi juu ya mgongo wa samaki, ilibidi kuwepo na maji apate kuogelea kwanza. Na sivyo, asingekuwa na pezi kamwe. Kabla hapajakuwapo na mti wa kuota duniani, ilibidi pawe na ardhi. La sivyo, usinge kuwako na mti wa kukua ndani yake. Usinge kuwa na sababu yoyote kwa huo mti kuwapo na kufanya uwe pamoja nayo. Kabla hapajakuwa na uumbaji, hapana budi pawe na muumba. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Unaona? Kuna kitu fulani ndani yetu. Uliinua mkono wako muda mfupi uliopita, ninamhitaji Mungu zaidi. Unaona? Kuna kitu fulani kinachohitajika. Na kama unaupenda ulimwengu, ukiendea njia hiyo, mambo ya ulimwengu, utaiendea njia ya ulimwengu, nawe utaanguka. Unaona? Tokeni, ninyi ni wana na binti za mfalme, yule mfalme. Iweni bibi na wangwana. Enendeni kama Wakristo. Ishini kama Wakristo. Muwe na tabia kama Wakristo. Kumbukeni, nitakutana nanyi kwenye kiti cha hukumu pamoja na matamshi haya. Unaona? Angalia katika kio chako cha kuangalilia usiku wa leo na uone. Ninaelekea wapi? Je, Yesu ananiandalia mahali mwili? Mwili huo ni mkamilifu? Mwili huo unaenda kwa uangalifu? Ni mwana ama binti mbele za Mungu? Nami hapa niko katika utungu wa kuzaa, kuzaliwa katika mwili ule pale. Kama ningali ninaupenda ulimwengu, inaonyesha kwamba mimi sina mwili kule. Mimi ni mfuasi tu wa kanisa. Sikuwa selizazi ya Mungu. Mimi si selizazi. Yeye si baba yangu. Yeye alisema, msipostahimili marudio. Hayo ndiyo mnayoyapata sasa. Basi ninyi ni watoto haramu, wala si watoto wa Mungu. Hiyo si ni kweli? Je, si Biblia inasema jambo hilo? Kama huwezi kustahimili marudio ya Mungu, unapoona maandiko yakikuweka sawa, nawe unasema, lo, sitaki kusikia upuzi huo. Mimi ni Mkristo. Ninafanya nini? Vema, endelea. Unaona? Hilo ni dhihirisho moja la hakika ya kwamba wewe si mwana wa Mungu. bali mwana halisi wa Mungu anaona njaa na kiu. Kwa nini? Kama kuna jambo fulani moyoni mwako kikikwambia unataka jambo hilo na linahitajika humo, inaonyesha kuna kitu fulani kinachodundadunda kikijaribu kukuvuta kule. Kuna mwili fulani kule ambao huu hapa ni mfano wake. Unautumia huu kwa ajili gani? Kumtukuza ibilisi na ulimwengu na mitindo na kadhalika? Je, unaelekeza uso wako mbinguni? Kuna kitu fulani kule? Je, unamtukuza Mungu kwa maisha yako? Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia. Nami ninaenda kuandalia mahali. Nitakuja tena kuwakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Mambo yatakayokuwapo. Mambo haya yaliopo sasa ni uwezekano tu, yakiita mambo yatakayokuja. Na tuombe. Wazieni kwa uzito sana. Je, mtafanya hivyo? Enyi wapenzi marafiki wa Kristo, wazieni jambo hilo kwa uzito sana kwa muda mfupi. Hebu na tunyamaze sana kwa muda kidogo. Hebu Roho Mtakatifu azungumze. Sasa, Bwana Yesu alinituma kwenu wa Pentekoste muda mrefu uliopita. Huyo hapa mmoja wa wavulana wenu ambaye amekuja kwa mchungaji wenu. Kasema, ilitokana na huduma hii. Yeye alimuona Bwana Yesu akiafungua macho ya vipofu. Kufanya. Yeye alisema, vichwa maji kukoma mara moja. Ningali nina ibada za uponyaji. Lakini ninatambua ya kwamba, nimewaombea watu wengi waliokuwa wagonjwa sana, waliponywa. Bwana aliajibu maombi na kuwaponya wagonjwa. Lakini unajua, baadhi ya watu hao walioponywa tayari wamekufa. Na haidhuru wewe ni mgonjwa jinsi gani, kama ukiponywa, utakufa, haidhuru. Lakini hiyo nafsi ndugu yangu wa thamani, nafsi hiyo dada yangu wa thamani, je, utawazia jambo hilo sasa? Hiyo ni ya milele. Kama upendo huo wa Mungu hauko humo ndani, hakuna kitu kinachovuta. Hivi hutamuuliza Mungu, ee Mungu, nianzishe tena upya, usiku wa leo. Ninakupenda Bwana, ninataka kukupenda. Na kitu fulani moyoni mwangu kinaniambia ya kwamba, inanipasa kuambatana karibu na wewe. Ninataka kuja sasa hivi Bwana, na kufanya jambo hilo. Kama mtu huyo ama watu hao wamo katika jengo hili, ama nje ya jengo hili, ninawasihi kama mtumishi wa Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Je, mtanini tu, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, umuinulia Mungu mkono wako na kusema hivi, Mungu, nivute karibu, karibu Mungu mpenzi, ninataka kukubaliana na kila kitu ulichonacho katika neno lako. Inueni mikono yenu, sasa iweni waaminifu sana, wazieni tu, sasa, wao wanasema, lo, nimefanya jambo hili, nimepaza sauti kwa nguvu, roho, nimesema kwa lugha, lakini angalia, kuna kitu fulani kinachokosekana maishani mwangu. Ninaangalia katika kioo cha neno la Mungu, ninajua kuna kitu fulani. Ninaenda kanisani, bali mimi siko vile ninavyopaswa kuwa. Unaona, hilo inaonyesha jambo fulani. Sasa, kama unaweza kujiangalia mwenyewe na kuona kwamba ukubaliani na neno la Mungu, na hakuna kitu ndani humo kitakachokufanya uinue mkono wako, basi unajua kuna kasoro fulani. Una kasoro. Mama alizoea kusema, huwezi kupata damu kutoka kwa tanipu, kwa kuwa hamna damu ndani yake. Unaona? Wazia jambo hilo kwa uzito sana. Hii huenda ikawa ndio nafasi yako ya mwisho. Mikono 30-40 imeinuliwa, kundi hili dogo hapa, hata ya makasisi. Iweni na uchaji kabisa kwa muda kidogo tu. Sasa wazieni kwa makini sana. Mungu mpenzi, huenda nikauawa usiku wa leo katika ajali. Huenda nikafa kwa ugonjwa wa moyo. Moja asubuhi hizi, huenda nikamuita daktari naye aje na pigo langu la moyo linapiga kwenye mkono wangu wa shati. Nimeaga dunia. Ninagandamiza shavu langu kwenye mito. Nikiita, ee Mungu, ee Mungu, ee Mungu. Unaona, moyo huo unapiga pigo lake la mwisho. Unakaribia kwenye ule mlango mkubwa. Kamwe hutatoka isipokuwa umezaliwa mara ya pili na Roho wa Mungu. Kamwe hutatoka isipokuwa kuwe na kitu fulani ndani yako. Ukiisha kuzaliwa na Roho wa Mungu, ukiona njaa na kiu ya kuendelea pamoja na Mungu, haina budi kuwa. Unaona, wewe ni mtoto duniani katika tumbo la ardhi, bado ukingojea kuzaliwa katika ufalme wa Mungu, ambako ameenda kutayarisha mwili mwingine kwa ajili yako, ambao ni mwili mkamilifu. Sasa wazieni kwa kina kabisa, na hebu tuombe pamoja. Mungu mpenzi, kwa kuwa ninajua ya kwamba haya yamewekwa kwenye kurasa za kitabu, ile kumbukumbu kuu, Tumekosea katika sayansi Bwana. Ya kutosha kutuamsha kwenye kweli, kujua kwamba kila hatua tunayochukua inazunguka na kuzunguka kote ulimwenguni. Wakati huo huo tunaposogea. Tumejua hayo kupitia katika televisheni. Tunatambua Baba ya kwamba hiyo televisheni haitengenezi picha. Inaelekeza tu mitetemeko hiyo kwenye chubu inayotengeneza picha. Hata rangi ya nguo tunazovaa zinaonyesha kupitia kwenye mawimbi ya etha yaliyoko juu ya hewa, mitetemeko hiyo kote ulimwenguni. Basi vipi dada zetu waliovaa nguo hizo wanaotenda hivyo? Wala hata hawana njaa, wamejipaka rangi nyusoni, wakakata nywele. Wahudumu ambao wangeenda kwenye theolojia seminari fulani na kuamini neno la mwanadamu ambaye anafanya kwa mapokeo yao, wanazingatia amri za Mungu kwa watu kwa mapokeo yao, wakisema wanapaswa kuwa wafuasi wa kanisa na ni hivyo tu. Mungu, hivi wao wanatambua ya kwamba kila neno tunalosema imedhibitishwa kisayansi, liko kwenye kumbukumbu, na inaanza tunapoanza kuishi katika ulimwengu huu, inaisha tunapokufa, na inawekwa kwenye albamu ya Mungu ipate kuchezwa tena kwenye ile hukumu. Tutaepukaje jambo hilo, hukumu ya Mungu, kama jambo hilo limefanywa dhahiri sana mbele zetu na hata hivyo tunalikataa? Mungu mpenzi, maneno haya hayafi kamwe, yanaendelea na kuendelea. Kumbukumbu itachezwa kwenye siku ya hukumu. Uliona mikono hiyo iliyoinuliwa Baba, itakuwa papo hapo kwenye siku ya hukumu. Pia jinsi mioyo yao ilivyokuwa ikiwazia, itakuwa pale kwenye siku ya hukumu. Sasa Baba, Mungu, ninakuomba kama mtumishi wako, ninaomba ya kwamba utaondoa uovu wote kutoka kwa watu wako. Uovu, jambo ambalo tunajua tunapaswa kulifanya wala hatulifanyi. Daudi alisema, kama nikiwazia uovu moyoni mwangu, Mungu hatayajibu maombi yangu. Naomba Mungu ya kwamba utachukua uovu wetu, maana neno ndilo kio chako cha kujiangalia kinachotuonyesha jinsi tulivyopungukiwa kuwa wana na binti za mfalme. Baba, ninaomba ya kwamba utafanya jambo hilo usiku wa leo, na ufanye hiyo kuwa madhabahu, maana madhabahu yamejaa watu, na ufanye hiyo kuwa madhabahu hapo kwenye kiti ambapo wameketi. Ufanye huo moyo wao kuwa madhabahu. Jalia ulimwengu uondoke kutoka kwa kila ndugu, dada hapa ndani. Na jalia ile selizazi ya uzima, jeni ya Mungu ambayo tumezungumza tu kuihusu, ile sifa iliyotoka kutoka kwa Mungu na imedhihirishwa hapa kumheshimu na kumtukuza Mungu. Mungu, uondoe ulimwengu kutoka huko. Hao wengine, siwezi kuomba Bwana, kwa sababu ugonjwa ni wa mauti, wala hakuna kitu pale kinachowafanya kusogea. Lakini wale wanaoweza kusogea na wanajua ya kwamba ni kosa, isafishe mioyo yao na nafsi zao usiku wa leo Baba. Najalia wajazwe na Roho wako, watembee katika nuru yako. Mbariki maskini mpenzi mchungaji huyu kijana, mwenye afya, anayeonekana ni mwenye nguvu hapa Bwana. Mvulana huyu alishawishika, alisema kwa yale aliyokuona wewe ukifanya. Mvulana huyu mzuri, Mungu, iwashe moto nafsi yake. Tujalie Bwana, jalia awe mchungaji wa kweli bila kukoma, wakati wote apate kulilisha kundi ambalo Roho Mtakatifu amemfanya msimamizi juu yake. Tujalie Bwana, jalia asigeuke mkono wa kulia ama wa kushoto kamwe kwa kanuni yoyote ya imani wala chochote kile, bali neno lisilogoshiwa la Mungu likitoka kinywani mwake, na hilo peke yake. Mbariki Mungu, yeye na wapenzi wake, na maskini kanisa lake hapa, kuwa pamoja nao wote, Baba. Ninakabidhi haya kwako Baba, mbegu imepandwa tayari. Jalia iangukie mbegu ile iliyochaguliwa kwa ajili ya uzima, na kukua wawe wa Kristo wakuu, na wenye nguvu kwa ajili ya kusanyiko hili hapa, na makusanyiko mengine ambako wanatoka. Tujalie Bwana, ninayakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na Baba, alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa mapigo yake tuliponywa. Nilimuona maskini mwanamke mwenye wasiwasi muda mfupi uliopita, akipitia mlangoni. Na Mungu, katika familia yake, ni mambo makuu jinsi gani yaliyofanywa, jinsi ambavyo umejidhihirisha. Ninaomba Mungu kwa ajili ya mwanamke huyo. Ondoa hayo yote ya nyuma, maisha, Bwana, na umponye usiku wa leo. Utafanya hivyo Bwana, mchukue kwako. Unaona jambo hilo? Watoto wadogo wakiketi hapa Bwana, wakihitaji uponyaji wengine. Ninaomba ya kwamba utawaponya Baba. tujalie. Jalia nguvu zako kuu za uponyaji zije na zikatuponye nafsi na mwili pia. Na sasa, kwenu ninyi mlio kanisani hapa ama huko nje mnaohitaji uponyaji, ninataka muinue mkono wenu mseme, ninahitaji uponyaji ndugu Branham. Inaonekana kana kwamba kila mtu anahitaji. Vema. Je, mtaniamini mimi kwamba ni mtumishi wa Kristo? Semeni amina. Basi ninataka mweke mikono yenu moja juu ya mwingine. Hebu wekeaneni tu mikono. Ninyi mlioinua mikono yenu, mlio ndani ama nje, inueni mikono yenu kwamba ninyi mlikuwa ni waamini katika Mungu. Yesu Kristo alisema, agizo lake la mwisho kwa kanisa, enendeni ulimwenguni mwote na mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yeye aaminie na kubatizwa, ataokoka. Asiamini, atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha, havitawadhuru. Tena, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa, Yesu alisema hayo, kumbukeni, yeye alisema hayo. Hayo hayana budi kutimia. Asingelisema hilo, pasinge kuwapo na mtu atakayelishika neno hilo. Kama tu vile tumbo la uzazi la Mariamu lingeweza kushika selizazi, bikira atachukua mimba. Kama vile mtende ungeweza kuumbwa, mwaloni juu ya kilima, neno lake lilifanya jambo hilo. Neno lake linaweza kuingia moyoni mwako sasa hivi. Mimi ni muamini Bwana. Mwanamume huyu ama mwanamke niliyemwekea mikono wanateseka. Sijiombei mwenyewe kwa sababu wao wananiombea. Ninamwombea mwanamke huyu ama mwanamume huyu. Na Mungu, mponye mwanamume huyu ama mwanamke huyu. Nami ni muamini. Na sasa tumekusanyika. Tumefundisha tu ya kwamba tulikuwa pamoja na Kristo hapo alipotembea duniani, kwa kuwa sisi ni sehemu ya neno lake. Tuliteseka pamoja naye, tulimwaga damu pamoja naye, tulikufa pamoja naye, tulizikwa pamoja naye, tumefufuka pamoja naye, nasi tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Yule mfalme mkuu akiketi hapa miongoni mwetu, nami ni mwana ama binti wa mfalme huyu. Nami nimeweka mkono wangu juu ya mwana ama binti wa mfalme, ambaye ananiombea, nami ninawaombea. Sasa Bwana, jibu ombi langu, na umponye huyu mwana wa Mungu ama binti wa Mungu. Pamoja hebu na tuombeaneni sasa sisi kwa sisi. Bwana Yesu, tunakuja kwa unyenyekevu, tukikiri makosa yetu. Tunakuja tukikiri ya kwamba sisi tunastahili magonjwa na mauti na huzuni, bali tunakubali upatanisho wako kwa ajili ya dhambi zetu na maradhi. Na usiku wa leo, wana hawa na binti za Mungu wanaoketi hapa, wanasikiliza sahihisho la neno, na wanainua mikono yao, na wanataka kuwa karibu zaidi. Wanawekeana mikono wao kwa wao, sasa kwa sababu wanaamini neno lako kuwa ni kweli. Wanaamini sasa kwamba tumefufuka pamoja na Kristo. Tumeketi katika ulimwengu wa roho pamoja naye. Wamewekeana mikono wao kwa wao, wakiombeana. Ulisema, maombi ya imani yatawaokoa mgonjwa, naye Mungu atampa afya. Na kama amefanya dhambi yoyote, itasamehewa kwake. Mkiungamaniana makosa yenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, mpate kuponywa. Kwa kuwa maombi ya bidii ya mwenye haki yana nguvu nyingi. Mungu wa milele, yasikie maombi ya watumishi wako. Na sasa imeandikwa tena, kama watu walioitwa kwa jina langu watakusanyika pamoja na kuomba, basi nitasikia kutoka mbinguni. Mungu, yasikie maombi ya watoto wako usiku wa leo kutoka mbinguni. Mtume Roho Mtakatifu juu ya wasikilizaji hawa kama upepo wa nguvu kienda kasi. Nasi tunawaleta watu hawa mbele za Mungu. Shetani, umeshindwa. Wewe ni kiumbe kilichoshindwa. Yesu Kristo alikushinda huko Kalvari. Huna nguvu. Wewe ni mdanganyifu. Tunakupa changamoto usiku wa leo. Katika jina la Yesu Kristo, watoke watu hawa hapa, enyi maradhi na magonjwa, na waende wakiwa huru katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah. Mnahisi utukufu wa Mungu. Mnahisi maombi yako yakijibiwa. Unaamini Mungu alimjibu mtu anayeketi karibu nao. Ni wangapi wanaamini jambo hilo? Inueni mikono yenu. Haya basi. No, ajabu.
I love him.
Huku mikono yenu imeinuliwa juu sasa, mwimbieni kwa moyo wenu wote.
Do you mean it with all your heart now?
Ni wangapi wenu wanajisikia kwamba Mungu amesamehe maovu yenu, mambo ambayo mmefanya? Na tangu usiku huu na kuendelea, ee mwanakondoo wa Mungu, ninaahidi kutembea kwa uadilifu. Nitatembea kwa heshima ya jina ambalo nimeitwa, Mkristo, maisha kama ya Kristo. Nitainua mikono yangu Mungu. Nitajiweka wakfu upya kwako usiku huu. Nitatembea katika nuru. Amina.
Beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world, we'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dew drop, where he's gone.
Ambako ameenda kutuandalia mahali.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world. Truth and mercy in his name, Jesus, the light of the world.
Tutafanya nini basi?
We'll walk in the light, such a beautiful light, comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night, Jesus, the light of the world.
Lo, hivi husikii umesuguliwa kabisa? Unajisikia vizuri? Lo, jamani, hebu tupeane mikono tunapoimba tena.
We walk in the light, such a beautiful light, comes where, God bless you, some mercy or shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Hebu tufunge tu macho yetu na kuvumisha. Tutatenda kama watoto. Sisi ni watoto.
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him? My faith looks up to thee, thou Lamb of
Hebu fungeni tu macho yenu na muimbe abuduni katika roho.
Now hear me while I pray. Take all my sins away. Dark maze I tread, and grief around me spread. Oh, be thou my guide, bid darkness turn to day. Why sorrows
Lo jamani, ninajua mimi ni jamaa tu wa mtindo wa kale. Ninapenda. Nafikiri hiyo imeshinda maigo haya yote mapya yaliyokatakatwa ya dansi za roki maili milioni moja. Hawa washairi wa kale walioandika hizo nyimbo, Roho Mtakatifu aligusa kalamu hiyo, wakaanza kuandika. Lo jamani, wazieni juu ya Eddie Pernet na hawa wote, watu mashuhuri, Fanny Crosby, Usinipite Mwokozi, Unisikie. Wakati mmoja walikuwa wakijaribu kumpata, hakufanya kama Pentecoste Elvis Presley kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya lundo la makadilaki. Yeye walimjia na kumtaka awatungie nyimbo za kilimwengu, akasema, nisingefanya jambo hilo hata kidogo. Akasema, mbona wewe ni kipofu, utakapofika mbinguni utajuaje? Akageuka uvuvio kwa hiyo, akasema,
I shall know him, and redeemed by his side, I shall stand, I shall know.
Vinginevyo, nisipomuona, nitaupapasa mkono wake. Hivi hiyo haiwafanyi kumpenda? Ameenda kutuandalia mahali, na nikienda kuandalia mahali, nitarudi tena kuwapokea kwangu. Enyi watoto wadogo mlio katika uchungu sasa, tiini tena amri za Mungu. Na mchungaji hapa, kama hakuna hata mmoja wenu aliyekwisha kubatizwa, maji yatakuwa tayari. Na ufuasi wa kanisa ama lolote mnalotaka kufanya ama lolote lile fanyeni. Kama huna ubatizo Roho Mtakatifu, huu ndio usiku wa kumpokea. Hivyo hamuamini jambo hilo? Lo, unasema, ndugu Branham, tumechelewa, umehubiri kwa muda mrefu. Paulo alihubiri usiku kucha, usiku mmoja, ujumbe wa aina hii. Na nini mdogo, kijana mwanamume akaanguka kutoka ukutani na kujiua. Naye Paulo, akiwa amepakwa mafuta sana na ujumbe wa namna hiyo, aliweka mwili wake juu yake, ndipo uhai ukamrudia tena. Yeye angali Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Hivi hampendi yeye? Hebu tunini tu mara nyingine tena, huku mikono yetu imeinuliwa. Ninampenda, ninampenda. Yuko wapi mwenye kupiga piano? Pale, tafadhali dada, yeyote yule. Tupe sauti yake tafadhali. Ni wangapi wanaompenda? Hebu inua tu mkono wako, useme, kweli ninampenda, ninampenda tu. Kwa moyo wangu wote, ninampenda. Sasa, hebu na tuimbe kwa utukufu wa Mungu. Sasa huku macho yetu yakiwa yamefumbwa, mikono yetu imeinuliwa mbinguni. Nampenda, nampenda, tumwabudu. Unapohubiri na kukata na kurarua na kuvuta namna hiyo, hii ndio zeri ambayo Mungu anamwaga, inaponya tu. Kuna zeri huko Gileadi kwa ajili ya nafsi. Hebu tuimbe sasa, tupe sauti. Na katika jambo hili, watu wote watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu mnapopendana mmoja kwa mwingine. Hiyo ni kweli. Kama hatuwezi kupendana wale tunawaona, tutampendaje Mungu ambaye hatuwezi kumwona?